Magazin na prvom. Magazin na prvom. Magazin na prvom.
Deset je sati i upravo 6 minuta. Dobar dan. Brisel je sinoć odlučio da Ukrajini da status kandidata za pridruživanje Evropskoj uniji. Isti status je dodeljen i Moldavi, a Gruzija je ostavljena na čekanju. Time su ispunjena obećanja data Zelenskom u prethodnih nekoliko nedelja. Nesumljivo je da je ovakav razvoj događaja podstaknut ratom na istoku Evrope. U senci ove odluke ostaje samit Evropska unija Zapadni Balkan, na kome se zapravo ništa nije desilo. Severna Makedonija i Albanija ostale su u evropskoj čekaonici. Njihovu kandidaturu već duže vreme blokira Bugarska. O odlukama samita evropskih lidera u magazinu razgovaramo sa Suzanom Grubješić iz Centra za spoljnu politiku i Dušanom Prorokovićem sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Počela je letnja turistička sezona za koju je završetak epidemije bio vrlo obećavajući. Krenula su putovanja, godišnji odmori i letovanja, ali sa ratom na istoku Evrope i globalnom krizom krenule su i cene. Kako sve to utiče na turizam, agencije i građane, o tome će govoriti direktor Jute Aleksandar Seničić. Prolećni umor je sezonska tema. Ove nedelje smo međutim ušli u leto, a i ono nosi izvesne zdravstvene dileme. Kako i koliko povećan broj sunčanih dana, visoke temperature pa i UV zračenje mogu uticati na hronične bolesti, a posebno na mentalno zdravlje, razgovaramo sa doktorkom Ivanom Stašević-Karličić, direktorkom klinike za psihijatrijske bolesti, dr. Laza Lazarević. Ovo je samo deo sadržaja magazina prvog programa Radio Beograda koji upravo počinje. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
Thinking about got a face, if we got a problem, can't live with you, can't live without you. While I'm away, thinking about you, when I'm over screaming and shouting for what I do for a living, stop making it like you're so, so hard done.
Kao što sam rekla na početku emisije, Brisel je sinoć odlučio da Ukrajina bude kandidat za pridruživanje Evropskoj uniji, a isti status dodeljen je i Moldavi. U senci ove odluke ostao je samit Evropska unija Zapadni Balkan, na kome se ništa nije desilo, jer Severna Makedonija i Albanija su ostale u Evropskoj čekaonici. Odlukama samita evropskih lidera u magazinu na početku emisije razgovaramo sa Suzanom Grubješić iz Centra za spoljnu politiku i profesorom Dušanom Prorokovićem sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Dobar dan, Suzana.
Dobar dan.
Dobar dan, gospodine Prorokoviću. Hvala vam što ste uz Radio Beograd.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Gospođo Grubješić, odluka Brisela o davanju statusa kandidata Ukrajini i Moldaviji bila je najavljena, ali u širem kontekstu ona ipak nekako deluje iznenađujuće. Kako je vi doživljavate?
To je klasična politička ili geopolitička odluka koju su donele članice Evropske unije. Na samitu savjet je, mislim, jednoglasno tu odluku doneo i želi da uputi podršku i poruku Ukrajini i Moldaviji da su dobrodošle jednog dana u Evropsku uniju. Kada će taj dan biti, to niko ne zna, ali ovo je podrška usled ruske agresije na Ukrajinu. Promenila se i sama Evropska unija i evo, dala je šansu ovim dvema zemljama koje su tek pre 3 meseca podnele zahtev za kandidaturu. A pre početka rata u Ukrajini, pošto obe pripadaju istočnom partnerstvu, tu su još i Azerbejdžan i Jermenija i Belorusija koja je to napustila, taj neki savez, nisu imali čak ni evropsku perspektivu. Znači, kad se god govorilo o proširenju Evropske unije, mislilo se samo na Zapadni Balkan, da je to jedini region u kome će se Evropska unija širiti, ali kažem, ova rat u Ukrajini je promenio mnogo toga, pa i percepciju Evropske unije prema tom istočnom partnerstvu. Jeste neobično, ali jeste i očekivano. Neobično je zato što se u Ukrajini vodi rat i što Ukrajina faktički ne kontroliše petinu svoje teritorije koja je pod ruskom invazijom. Moldavija ne kontroliše 2 oblasti u svom sastavu, formalnom, Pridnjestrovlje i Gavgaziju. Gruzija, koja je sad dat status potencijalnog kandidata, takođe 2 svoje odcepljene pokrajine ne kontroliše, to su Južna Osetija i Abhazija, i to sve govori u prilog ovoj tezi da je ovo politička, geopolitička odluka, da se pri dodeljivanju kandidature nije vodilo računa o reformama koje moraju da se urade, o standardima koji moraju da se dostignu, ali meni je sa tog geopolitičkog aspekta odluka razumljiva. Ono što nije razumljivo je da se isti principi primene i na Zapadni Balkan, pa tako recimo Bosna i Hercegovina, koja je još 2016. podnela zahtjev za kandidaturu, dobila je nekih 14 prioriteta koje mora da ispuni, a to je nemoguća misija jer se među tih 14 nalaze i reforma izbora i reforma ustava, što sve zahteva unutrašnji konsenzus u Bosni i Hercegovini koji također nije lako postići. Nije pružena šansa Severnoj Makedoniji i Albaniji da makar otpočnu pregovore. Severna Makedonija je kandidat za članstvo 2005. Albanija od 2014. Obe su uradile sve što je neophodno za dobijanje datuma za otpočinjanje pregovora Severne Makedonije i više nego svi ostali, i promenila je ime u tom postupku, promenila ustav. Sada reklo bi se da Bugarska vodi glavnu reč u Evropskoj uniji, što nije tačno. Iza Bugarske verovatno stoje neke moćnije članice koje ne žele da otkoče ovaj proces, jer ono što Bugarska traži od Severne Makedonije nema apsolutno nikakve veze ni sa procesom pregovaranja, ni sa prilagođavanja usvajanja pravnih normi, ni standarda, ni principa, apsolutno ničega, nego ima veze sa identitetskim pitanjima, jezika, istorije, kulture, svega ostalog. Da. Dakle, ispalo je da Zapadni Balkan, samo kad je neka velika kriza, može da računa na ubrzanje procesa pristupanja, što je loše, i loša je poruka, ali ovo nije prvi put da se ovako nešto dešava. Ja se nadam da je ovo posljednji put i da krajem godine ćemo moći da vidimo napredak u većini slučajeva.
Gospodine Prorokoviću, da i vas pitam zapravo za analizu odluke Brisela da dodeli Ukrajini i Moldaviji status kandidata, i da dodam pod pitanje zašto je bilo važno da se ova odluka donese tako brzo. Jer evo i gospođa Grubišić govori o tome, a i poznato je da i pre rata Ukrajina imala probleme i sa korupcijom, sa vladavinom prava, sa ocepljenim oblastima, spornim Krimom, sve ono što se u stvari i Zapadnom Balkanu spočitava.
Pa dobro, možete da nastavite pa da kažete da je Ukrajina imala problema i sa rasističkim zakonima, sa diskriminacijom sopstvenog stanovništva, sa likvidacijom političkih protivnika, fizičkim likvidacijama koje nikada nisu procesuirane do kraja. Dakle, bilo je u toj zemlji puno, puno problema u zavisnosti od toga sa koje strane se gleda. Bo ovo što je Evropska unija uradila, jasno je politička odluka. Nema tu razloga za neku dublju analizu, rekao bih samo ne kara majka sina što se kladi, već što se vadi. Sve što Evropska unija radi posljednja tri mjeseca vezano je za njene odnose sa Rusijom, ima smisla ako se oni pripremaju za vojni sukob sa Rusijom. Ukoliko se ne pripremaju za vojni sukob sa Rusijom, bilo kao Evropska unija, bilo kao NATO, bilo kao pojedinačno članice ovog kolektivnog zapada, onda ništa od ovoga nema puno smisla. Ni sankcije, ni naoružavanje ukrajinske vojske, pa ni ova politička odluka. Evo sad se postavlja pitanje, a šta će to biti Ukrajina za godinu dana? U kojim granicama? Koga to, sa kim to pregovore? Kome to status kandidata i potencijalno otvara pregovore Evropska unija? Sve za godinu dana neće izgledati isto, jednako kao što nakon ova tri mjeseca ne izgleda isto. Puno stvari zavisi od faktora koje danas ne možemo da predvidimo. Mi već imamo i Henrya Kissingera i Johna Mearsheimera i Richarda Saku koji na zapadu govore dajte da se dogovorimo dok se možemo dogovoriti i dok se o čemu imamo dogovarati u Ukrajini. Ne radi se ovdje samo o ishodu rata u Ukrajini koji je svima nama ovdje poprilično nepoznat. Mi možemo nagađamo šta se dešava na frontu i kako će se stvari odigravati. Radi se o evropskoj bezbednosti. Rusija jučer najavila da će istupiti iz OEPS-a. Već je istupanje Rusije i Saveta Evrope ozbiljan problem za približavanje, pokretanje dijaloga. Evo razgovore o ovim smrtnim kaznama koje su već počele da se dele tamo u Donjecku i Lugansku. Izlazak iz OEPS-a bi bio potpuna katastrofa. Te stvari se ne rešavaju dodavanjem gasa, niti sa strane Evropske unije, niti sa strane Rusije. Za razliku od Evropske unije, Rusija je angažovana strana u oružanom sukobu i to je angažovana strana u oružanom sukobu koja ima inicijativu. Tako da je njen manevarski prostor malo veći u ovoj političkoj borbi. Ja ne vidim da Evropska unija ima tu mogućnost, tu slobodu, taj manevarski prostor da neprestano dodaje gas i tako izaziva kontrareakcije, jer to će imati strašne posljedice po sve nas, po našu bezbednost, našu ekonomiju, naš životni standard.
Gospodine Prorokoviću, da ovu političku odluku, kako ste je zapravo oboje definisali, prevedeno na ovaj jezik saopštenja birokratskih, Brisel je na ovaj način želeo da izrazi antiratni stav. Kako u tom smislu ova odluka može delovati na Rusiju, na vojni sukob i na perspektivu rata uopšte?
Ne, ali nisam razumeo pitanje kakav antiratni stav. Ja to u saopštenju Evropske unije nisam
Ne vidio. Mislim u saopštenju, nego prosto sam htjela da samo kažem da je to jedan, da kažem, opšti administrativni jezik kojim se prevode neke političke odluke. Možda ih nije bilo juče, nego kažem, prosto su kao šablon.
Ne znam, to su floskule eurobirokratije na koje ne treba uopšte obraćati pažnju. Ovo je ratni stav. Ovo je ratni stav, jednako kao što je ratni stav slanje haubica kojima se gađaju civili u Donbasu. Jednako kao što je ratni stav bilo odbijanje da se primene rezolucije Saveta bezbednosti o implementaciji minskih sporazuma. Znate, jedna suštinska razlika je, ono što ja sam razgovarao sa nekoliko svojih kolega istraživača koji rade različite vrste analiza i projekata za Evropsku uniju, ono što kod njih vidim kao suštinski problem, jeste što se oni prema Rusiji postavljaju jednako kao prema Srbiji ili kao prema Saveznoj Republici Jugoslaviji 90. godina. Oni misle da je to isto. I ovo sad što se tiče Moldavije i Ukrajine, vrlo je slično onome što su uradili na Kosovu. Oni su nama dali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a da nas ne prepoznaju u granicama u kojima mi sebe definišemo Ustavom Republike Srbije. Sada će to da Ukrajini su dali, ali tako, oni su Ukrajinu priznaju sa Krimom, sa Donbasom, sa Luganskom, sa Hersonom, Melitopoljom, Odesom. Dakle, oni su Ukrajini dali status kandidata u ovim granicama. Šta ćemo kada za godinu dana, ti granica već danas nema više, ali evo recimo hipotetički za godinu ili dve dana potpisuće se neko primirje ili neki politički okvirni sporazum između Sjedinjenih Država i Rusije u uspostavljanju novih granica. Onako kako su predlagali Kissinger i Mearsheimer i Sapa i da ne nabrajam dalje. Dakle, šta ćemo onda? Hoće Evropska unija da nastavi ovu politiku, hoće nastavi svoj politički rat ili će se povlačiti korak nazad? Ako se povuče korak nazad, ja mislim da ona više ne može preživi. Raspašće se, dezintegrisat će. A da nastavi dalje, opet nema daha. Jer ove ruske kontramere su žestoke također. Ne vidim ja da je ovdje nikad, znate, antiratno bilo je, to je jedna prilika je bila da se izbjegne rat. Ne samo od 2014. Nego i od marta mjeseca ove godine. Ali to suštinsko nerazumevanje šta je uzrok rata i dijametralno suprotni pogledi na ukrajinsku krizu i također što se Evropske unije tiče zavisnost od Sjedinjenih Američkih Država, učinili smo da se nađemo tu gde jesmo. Tako da što se tiče Ukrajine, plašim se da ovo što radi Evropska unija indukuje dalju eskalaciju koju ćemo svi osjetiti na svojoj koži, a što se nas tiče, ovo je kraj jedne priče, jedne agonije koja je dugo trajala, ako ne od ranije, recimo tamo od 2015. godine.
Da onda se i nasunimo i da se vratimo na odluke vezane za Zapadni Balkan. Vi ste, Suzana, rekli u prvom obraćanju da Severna Makedonija i Bugarska, da Severna Makedonija i Albanija zbog Bugarske nisu dobile status kandidata i da su, iako su mnogo učinile na putu do svog cilja, Makedonija se čak eto odrekla i svog imena. Predsjednik Vučić se solidarisao sa premijerima iz Otvorenog Balkana, ali je rekao da veruje da bi od septembra proces eurointegracija mogao da se ubrza. Na čemu se temelji taj optimizam?
Pa vidite, danas je drugi dan samita i danas ćemo verovatno uz to što je na prvom mestu tema eurozone, ekonomske teme, ali će se i dodatno raspravljati o ovoj Macronovoj ideji Evropske političke zajednice ili kako je Charles Michel nazvao Evropske geopolitičke zajednice, dakle o jednom novom prekomponovanju evropskog tla i u političkom, ali i u bezbednosnom smislu, jer bi u tu političku zajednicu trebalo da uđu zemlje koje nisu članice Evropske unije, koje će imati posebne odnose sa Evropskom unijom, a one zemlje koje su već odmakle u procesu pristupanja, poput Srbije i Crne Gore, će nastaviti da pregovore o pristupanju, jer ova zajednica nije alternativa članstvu, ali jeste odgovor i na sadašnji geopolitički trenutak u kome se Evropska unija razilazi sa Rusijom. Dakle, to bi sve trebalo da do jeseni bude jasnije, odnosno da se krene u upravljanje takve zajednice. Samim tim i Severna Makedonija i Albanija i Bosna i Hercegovina i Srbija i Crna Gora će biti u toj zajednici. Ja se nadam da će sigurno do kraja godine se ovaj proces otkočiti, da će Severna Makedonija i Albanija otpočeti pregovore, jer to je isto kao što je davanje kandidature Ukrajini i Moldaviji više simbolični politički čin, tako je i otvaranje pregovora ne toliko dramatično važan postupak, jer vi ulazite u proces za koga ne znate koliko će trajati i sa kakvim ćete se sve preprekama na tom putu nalaziti. Ali sama ideja faznog pristupa Evropskoj uniji je dobra, jer do sada je situacija bila ili ste članica Evropske unije ili niste, ili ste kandidata, ali između toga nije bilo ničega. Sada u faznom pristupanju se pruža šansa da vi napredujete, da budete uključeni u evropske politike, da imate pristup jedinstvenom evropskom tržištu, da imate pristup evropskim fondovima pre članstva. To je sve ono što mi sada nemamo i zato je dobro što smo prihvatili taj koncept i što ćemo u njemu učestvovati, jer ja verujem da o klasičnog proširenja, odnosno klasični proces pristupanja kakav smo do sada znali, on je bio više izvor frustracija, a manje nade, i teško da može da se nastavi ovim i tempom i sa ovim raspoloženjem među samim članicama Evropske unije. Zovimo to kako god, da li je strateška kratkovidost, obamrlost, birokratska, ali neke stvari moraju da se promene, čitav proces da se resetuje i da onda u samom tom postupku i tom faznom pristupanju konačno i građani vide neku korist. Jer sada je ne vide, sada slušaju priče o poglavljima najprije, pa sad o klasterima, pa onda pričamo o tome šta smo završili, šta nismo završili, ali konkretnu korist će osjetiti tek kada mnogo više budu svi uključeni u proces i kada ti evropski fondovi, koje do sada nismo mogli da računamo, postanu dostupniji.
Gospodine Prorokoviću, kako vi ocenjujete Makronovu ideju o političkoj zajednici koja trenutno nije do kraja profilisana, nije još sasvim jasno šta to zapravo znači?
Da, halo?
Čujemo vas.
E, da. Prvo, Institut za političke studije, čini mi se, prošle ili pretprošle nedelje pravio jedan naučni skup o južnom vetru.
A znamo, znamo.
Da, pa vi ste izvestili.
I kako ne, Institut za evropske studije, da.
Sjajne te okrugle stolove pravi Miša Đurković o tako nekim fenomenima koji utiču na našu društvenu i političku stvarnost. Ja nisam fan Sinana Sakića, mi je bio komšija u Podrinju, pa da citiram njega, da citiram jednu njegovu pesmu, sudbina me na put šalje. Znači, to je sada slika i prilika ove odluke iz Brisela i tog Makronovog predloga. Nas sada sudbina na put šalje u neku evropsku političku zajednicu za koju nemamo pojma ni kako će izgledati, ni šta će predstavljati, ni po kojim će procedurama funkcionisati, niti šta će biti njena svrha. Jer drugo, ukoliko je svrha da se osigura bezbednost Evropi, onda u taj okvir moraju biti uključene i Rusija i Turska. Planirati, osiguravati bezbednost Evrope bez Rusije i Turske je nemoguće. Ko će osiguravati bezbednost Evrope? Ukrajina, Moldavija, Srbija i Albanija. meni to liči na pravljenje nekog, načelno njegov predlog mi liči na pravljenje nekog antiruskog i delimično antiturskog bloka, ali pazite, ako se to pravi, ako je to želja Makrona, pa što nas onda sve ne primi u Evropsku uniju? Čemu neka evropska politička zajednica? Dakle, to je cilj bez svrhe, bez neke vizije šta sa tim dalje raditi. Treće, mi precenjujemo malo te inicijative koje dolaze sa zapada. Macron je puno toga radio zbog parlamentarnih izbora koji su održavani u nedjelju u Francusku. On je pre podne razgovarao sa Putinom, popodne slao haubice u Kijev. Onda pre podne razgovara sa Zelenskim, obeća mu status kandidata, popodne se vrati u Pariz pa kaže svojim biračima, ma neće to skoro, znate, to će oni će postati članice Evropske unije za 50 godina i relativizuje sve ono što je pre podne obećao. Puno tih njegovih inicijativa je bilo, ali eto, u svrhu neke unutrašnje politike, privlačenja birača i postizanja boljeg rezultata, a mi smo te inicijative ovdje preozbiljno shvatili, evo njima se bavimo već koliko dugo, već 15 dana čini.
Da, a mi smo pri kraju ove iste teme, pa ću vas oboje zamoliti da u jednoj rečenici na neki način sumiramo ovaj jučerašnji dan koji nam je i povod za razgovor iz Brisela. I zapravo sve ovo o čemu smo govorili u vezi je sa rusko-ukrajinskim sukobom, koliko će upravo od njega zavisiti svi ovi procesi pa i eurointegracije.
Pa nema sumnje da je ruska agresija na Ukrajinu ono što se zove game changer, znači menja situaciju apsolutno u kojoj se nalazi i cela Evropa i Evropska unija i mi koji nismo još uvijek u Evropskoj uniji, ali htjela bih samo da kažem da ova Macronova ideja nije nova, da obrise tog modela pristupanja smo već mogli da vidimo, pregovaramo po novoj metodologiji koja je upravo nastala na francuski predlog uz male modifikacije, pa tako će i ova politička zajednica biti u stvari nastavak onoga što Macron govori još od 2017. godine, još kad je započeo prvi mandat. Tako da nije baš sve rađeno u svrhu unutrašnje politike u Francuskoj, ali taj otklon prema prijemu novih članica sigurno pogađa pravu žicu u francuskom javnom mnjenju, koje se tome protive otvoreno. Francuska nikad nije bila prepoznata kao neki šampion i podržavalac širenja Evropske unije, pa još od Mitterana na ovamo, a i pre toga znalo se da Francuska ima rezerve prema prijemu novih članica. Ali dobro, u svakom slučaju jeste situacija drugačija nego što je bila pre samo par mjeseci. Kako se Evropska unija ponaša u ovoj situaciji, pa o tome ćemo moći da sudimo i možemo i već sada da sudimo, ali ja ne bih nikakve definitivne ocene i procene davala u ovom trenutku, zato što se situacija i na terenu u Ukrajini menja, odnosi velikih sila, mislim da svi čekaju taj veliki dogovor Sjedinjenih Američkih Država i Rusije i da...
Kao eventualni raspad.
Tako je.
Hvala vam, gospodine Prorokoviću, šta vi kažete za kraj?
Pa kažem da je ovo hibridni rat između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, odnosno Rusije i kolektivnog zapada, gdje je samo jedno bojište otvoreno u Ukrajini. Nažalost, mi nemamo nikakve naznake da će se to završavati. Nažalost, Evropska unija je sredstvo u tom hibridnom ratu i to ovako posmatrano sa geostrateškog stanovišta sredstvom kojim ipak upravljaju Sjedinjene Američke države. Kada pogledamo i sankcije, evo i ove posljednje odluke i naoružavanje Ukrajine, sve je to najprije kao sa idejnog nivoa dolazilo iz Washingtona, a zatim implementirano od strane Brisela i država članica. I zbog toga puno zavisi ne samo od ovog ishoda Ukrajine. Znate, Alistair Crook je napisao na početku ovog sukoba da će rat u Ukrajini biti samo jedna fus nota u istoriji u odnosu na ono što nam sledi. Ta njegova teza se dosta dobro pokazuje u praksi tokom ova tri mjeseca. Nažalost, ja mislim da je on u pravu i da nama tek slede pravi izazovi u globalnoj politici, da ovo nije jedini oružani sukob ozbiljnih razmera koji se odigrava ili koji će se odigravati u narednim godinama. Ovo je najozbiljnija kriza sa kojom se svijet sreće od završetka drugog svjetskog rata i u tom kontekstu mi više ne možemo govorimo ni o budućnosti Europske unije, a kamoli o budućnosti našeg članstva ili naše u Europskoj uniji ili naše europerspektive.
Hvala vam mnogo na ovoj analizi. Moji gosti bili su Suzana Grubješić i Dušan Proroković. Hvala još jednom.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5. Daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako me ne puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radim moj avatar. I tamo se mnogo više voli i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoj avatar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Što duže nešto radiš, ići će ti bolje. Istrajnost te vodi do uspeha. A kad ti veština postane rutina, svet je tvoj. Jetel je najbolja mreža na testu 4. godinu za redom. A da proveriš zašto, čekate i 4 puta više neta uz total pakete. Jetel.
Scenska kantata Karla Orfa, Carmina Burana. Koncertno izveđenje u okviru Bele festivala. Učestvuju hor, orkestar i solisti Narodnog pozorišta u Beogradu, hor Radio Televizije Srbije i hor Dečijeg kulturnog centra Beograd. Dirigent Dragana Radaković. 29. jun u 21 sat, velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu.
CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski. 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Igre za 200 nagrada svakog dana. Coca-Cola te vodi na Exit i Music VIP. A uz Air Srbija vouchere za letove po izboru možeš popiti Coca-Colu na svojoj omiljenoj destinaciji. Pronađi kod ispod otvarača i unesi ga u Coca-Cola aplikaciju. Nagradna igra traje od 1. juna do 15. jula ove godine. Za više informacija poseti coca-cola.rs.
Uz A1 neograničeni net. Svet se okreće tvojom brzinom. Igralište je tvoje. Postigni nemoguće. Izaberi neograničeni net uz bilo koju neo tarifu, već od 1299 dinara mesečno. Mi smo mreža u koju prelazi najveći broj ljudi. Ti nas činiš moćnim. A1. Od tebe počinje.
Gomex. Vikend akcija.
Čajna kobasica 1/1, 300 grama, 199,99. Kokta 1,5 litar, 79,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Ne propusti da odigraš svoju srećnu Loto, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom od 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
Eko.
Slušate magazin prvog programa Radio Beograda. Počela je letnja turistička sezona za koju je završetak pandemije bio vrlo obećavajući. Krenula su putovanja, godišnji odmori i letovanja, ali sa ratom na istoku Evrope i globalnom krizom krenule su i cene. Kako sve to utiče na turizam, na agencije, ali i na građane? O tome sada razgovaramo sa direktorom Jute Aleksandrom Seničićem. Dobar vam dan i hvala vam što ste u Radio Beograd.
Dobar dan vama i slušalci.
Evo, turizam je prošao kroz veliku krizu, o tome se možemo nesumnjivo složiti.
Absolutno.
I početak godine je obećavao oporavak i najavio bolje dane. Da li se te prognoze sada iz ove perspektive ostvaruju?
Moramo da to posmatramo sa dve strane. Početkom godine jeste zaista bilo veliko interesovanje, nekako je delovalo da polako pandemija pada u zaborav, smanjenje broja zaraženih, najava ukidanja raznih mera, tih koje su nam bile najveći, da kažem, problem kad je reč o putovanjima, pre svega na globalnom nivou, i to je ono što, i naravno želja za putovanje, znamo da je to jedno od onako najiskrenijih želja svakog čoveka da promeni mesto boravka, makar u nekom kraćem vremenskom periodu. Dakle, interesovanje zaista postojalo, mi smo negde u januaru pravili neke projekcije da to može biti vrlo slično kao 2019. godine na osnovu onoga što se dešavalo u januaru. Nažalost, februar mesec je doneo taj rat u Ukrajini i ta kriza se prelila naravno i na sektor turizma kao na sve ostale sektore. Imali smo jedno značajno smanjenje interesovanja, pa čak i sam sajam u Beogradu koji je bio održan u tom trenutku nije bio onakav kako smo očekivali sa stanovišta ni posetilaca, ni uplata, odnosno interesovanja ljudi. Naravno, sa dolaskom lepih dana, pre svega praznika 1. maja Uskrsa, je počelo ponovo da se javlja to interesovanje. Mi sad možemo da budemo jako zadovoljni kako trenutno teče situacija. Mi imamo sada situaciju takvu sa postojećim rezervacijama da očekujemo da sezona bude recimo za 50 do 60% bolja nego prošle godine, a da je to još uvek nekih 30% manje od 2019. Međutim, kako teku ovi termini i kako se rezervacije prave, tako ti rezultati naravno mogu biti još bolje, a drugi aspekt je taj da su agencije daleko uzdržanije, daleko racionalnije pristupile pripremi ove sezone obzirom na krizu koja je bila, pa nisu ulazili u nepotrebne rizike i to jeste razlog što na jednom dobrom delu destinacija trenutno mesta nema za neke prve polaske.
Školska sezona također se završava, počinje sezona godišnjih odmora, Srbi su željni mora, kakva je ponuda u ovom trenutku?
Pa kod nas je stvari malo i mentaliteta kad pričamo o godišnjim odmorima, letnjim, dakle kada kažete idem na odmor, podrazumeva se da idete na more, dakle to je ono što smo negdje izgubili protekle dve godine, ali ove godine se to vraća u nekom punom kapacitetu, pa ponuda je standardna, moram da kažem, dosta široka i velika, pre svega je bila bazirana na ukidanjem COVID mera, dakle to je ono što nas je opredelilo. Dakle, Grčka, najznačajnija naša destinacija, gdje odlazi skoro milion srpskih turista svake godine, ove godine također u centru pažnje, velika je ponuda, široka od severa do najjužnijih ostrva Grčke, čarter letovi, autobuski prevoz, saobraćaj, odnosno sopstveni prevoz, apartmanski, hotelski smeštaj, dakle to je nešto što čini mi se svi već znaju kako to izgleda kad je reč o Grčkoj. Naravno, Grčka je ukinula među prvim zemljama mere koje se tiču COVID-a.
Evo, danas vidim vest, dramatičan porast broja zaraženih, pogotovo na ostrvima.
Tako.
Da li bi to eventualno menjalo nešto u aranžmanima?
Pa sigurno bi promenilo, verovatno bi izazvalo delimičan strah kod putnika i verovatno bi došlo do nekog otkazivanja ukoliko bi to ostalo. Međutim, imamo nekakve informacije da bez obzira na tako veliki broj zaraženih, da nema onih velikih brojeva koji su uticali da ljudi završe u bolnici, da su te komplikacije COVID-a bile drastične. Dakle, sada nekako, eto, ukoliko ja bar pratim, vidim da se stručnjaci se slažu s tim da on polako prelazi u nekakav vrstu gripa koja će manje više postojati i javljati se s vremena na vreme. Vidjet ćemo kako će se razvijati, za sad nema najava promjena tih mera. Dakle, Grčka, Turska, također kao možda najvažnija naša porodična destinacija, dakle za one ljude koji imaju nešto veći budžet, koji letuju pre svega avionom, u avijenskim aranžmanima, veliki broj hotela nudi popust, odnosno besplatan boravak čak za decu, za dvoje dece uz roditelje, pa čak i do 16 godina, dakle to je drastično snižava troškove letovanja. Severni deo Turske također za one koji vole autobusom da borave, dakle taj severna obala je također popularna i mi očekujemo ovde da ove godine u Turskoj imamo daleko veći broj turista nego što je to bilo zadnje 2-3 godine. Kad je reč o ostalim destinacijama, Egipat je destinacija koju mnogo volimo od početka aprila pa negde do kraja oktobra i ove godine ima veliki broj čarter letova za Egipat i redovnih linija. Tunis je destinacija koja nam se pojavila ponovo posle nekog vremena, onako žiže interesovanja zbog izuzetno dobre ponude i odnosa cene i kvaliteta. Dve godine nismo mogli da putujemo u Italiju i Španiju, sada opet možemo i to je izazvalo jednu dozu velikog interesovanja, pre svega za te takozvane ture evropskih gradova tokom marta, februara, aprila i maja, a naravno i za letnju sezonu organizujemo također čarter letove za određene delove Italije i Španije. Ono što jeste delimičan problem je što Španija je jedna od retkih država koja još uvijek ima COVID protokole, dakle mora tome da se vodi računa, kao i Tunis, dakle to su jedine dve zemlje, a nama turistički zanimljive, koje u trenutku imaju COVID protokole. Također, naravno, Crna Gora kao standardna destinacija za srpske turiste, negde oko 300.000 ljudi svake godine boravi u Crnoj Gori, neki individualno, neki preko agencija, tako i ove godine vlada veliko interesovanje, cene su na nivou od ranijih godina, dakle nije bilo povećanja. Beležimo pad, recimo, interesovanja za Albaniju, što je možda negdje i razumljivo. Albanci su značajno podigli cene, ušli su neka nova tržišta u Albaniju, dakle pre svega poljsko tržište kao tržište od 50 miliona stanovnika koje je zakupilo veliki broj kapaciteta i čim se podigne interesovanje, naravno cene rastu, a s druge strane oni ljudi koji su mahom boravili u Albaniji protekle dve godine koristili su priliku da nema COVID protokola, to je bio glavni motiv. Sada kad se otvorila Grčka, kad se otvorila Turska i ostale destinacije, onda logično je da je interesovanje svedeno na te poznatije, da tako kažem, destinacije. I tu da ne zaboravimo još i Bugarsku, Hrvatsku, Sloveniju, to su još uvek nama turistički zanimljive zemlje.
A kakve su cene, posebno vas to pitam u kontekstu ovih avijanskih aranžmanama, da je i benzin poskupeo, tako da...
Pa cene su manje više svuda nešto skočile. Sad je to pitanje, procentualno je dosta teško izraziti to obzirom da je ogromna ta paleta proizvoda, paleta usluga koja se nudi od privatnog smeštaja do kategorije niže kategorije hotela do najviših kategorija. Opet to zavisi, naravno, svi oni koji putuju to znaju, zavisi od termina kada putujete i tako dalje. Ali možemo da kažemo prosečno da privatan smeštaj, recimo u Grčkoj, u Crnoj Gori, u Hrvatskoj, Bugarskoj, je negde između 5 i 10% poskupeo u odnosu na prošlu godinu, dakle u skladu sa nekim procentom inflacije koliko je izazvala ova kriza, dok je hotelski smeštaj na određenim destinacijama, kao što su recimo i Grčka i Turska u jednom manjem delu, moram da kažem da Turci imaju možda najbolju politiku cena. Kada govorimo o tome, dakle hoteli u Grčkoj je negde od 10 pa do 20-22%, Albanija je poskupila nešto oko 25%, Egipat je poskupio oko 20% hoteli, dakle imamo jedno poskupljenje koje je očekivano.
Ta povećanja nose avionski ali rašmani, i sam smeštaj.
Tako je, ali i sami hoteli, obzirom da je bilo veliko interesovanje posle dve godine gde se nije putovalo, mi smo imali recimo Egipat je podigao cene za više od 30% u sezoni, obzirom da je čekao ruski i ukrajinski gosta, njih nema naravno ove godine, onda su cene nešto malo spuštene, ali ne onako kako smo mi to volili i želeli da bude. Dakle, kad govorimo o avionskom prevozu, to je naravno velika je ajde da kažemo nelagodnost i nama i putnicima, što je došlo do takve situacije da nam je avio gorivo skočilo više od 100% u odnosu na period kad smo ugovarali čarter letove. Neophodno je da se to doplati. Agencije se tu trude da u skladu sa zakonom, dakle 20 dana uranije obaveste putnike da to ne bude skuplje od 8% tog bruto iznosa aranžmana koji je ugovoren. Naravno, nije to jednostavno, to zavisi od avio kompanije i kada dobijete informacije na koji način se ona prosledi. Ono što je bitno da putnici znaju, da ako agencija ispoštuje dakle te zakonske odredbe, onda nam nije potrebna saglasnost putnika, dakle oni jednostavno to moraju da doplate jer je situacija takva. Ukoliko to ne žele, onda će deo para izgubiti i morat će da plate neke penale koje ćemo mi takođe morati da platimo avio kompaniji. Ukoliko agencija ne poštuje te zakonske odredbe, dakle ove dve koje smo pomenuli, pre svega putnik može da odustane bez ikakvih penala, dakle može da zahteva povraćaj kompletnog iznosa svog novca. Ono što je važno da kažemo, samo da putnik ne može tada insistirati da putuje po staroj ceni. Dakle, on može dobiti novac nazad, ali putovati po staroj ceni nažalost ne može, jer to ne odgovara nikome i niko neće raditi u korist svoje štete. To se podrazumeva. Dakle, nemamo tu velikih problema, moram da kažem. Dakle, imamo razumevanje ljudi koji vide da na
dnevnom nivou... Opcija A je da se odustane, opcija B je da se doplati.
Tako je, da se prihvati. Jasno. Da bi se putovalo. To je suština.
I sad, gospodine Zeničiću, da ne zaboravimo domaći turizam i inostrane goste, šta Srbija nudi, odakle stižu stranci i gde najčešće letuju naši?
Pa to je ono što je jako zanimljivo. Srbija nudi mnogo. Međutim, po statistikama mi znamo da najveći broj stranaca boravi u Beogradu, pre svega u Beogradu, pa onda u Novom Sadu i onda na ovim najznačajnijim destinacijama kao što su, ne znam, Zlatibor, Tarast, Kopaonik, Stara planina. Dakle, to je ono što možemo da kažemo statistički. Najveći broj turista dolazi iz zemalja, iz okruženja već godinama unazad i taj trend nastavlja da raste i ove godine. Imamo veći broj povećanja, značajno povećanje ruskih turista ove godine. Da li su oni baš pravi turisti ili će ostati tu malo duže, to je ostaje da vidimo, ali svakako je to dobro za turistički promet. Imamo povećanje takođe turskih turista, dakle i ova inicijativa koja je negde odlukom naše vlade sprovedena u delo da možemo da putujemo samo sa biometrijskim ličnim kartama i mi i turski državljani, i otvaranje nove linije prema Ankari je sigurno nešto što će nam dovesti još veći broj turskih turista. Imamo povratak sa tih dalekih tržišta kineskih turista, južnokorejskih turista, Izraela, pa čak i turiste iz Amerike koji su ove godine potpuno preplavili Evropu, valjda posle korone, i oni su jedva dočekali da mogu da putuju u Grčkoj i kažu nam da u Atini ne može ulicama da se prođe od američkih turista konkretno. Tako da očekujemo jednu izuzetno dobru sezonu, dobar rezultat kad je reč o domaćem turizmu. Domaći turisti koji će biti sigurno ove godine, vaši slušalci sigurno znaju da je podeljeno 100.000 vouchera početkom godine. Ja očekujem da čim se formira vlada, tim rebalansom se omogući eventualno da to bude još neka dodatna količina vouchera. Najvažnije destinacije su uvek one koje stalno pominjem: Vrnjačka Banja, Soko Banja, Zlatibor, dakle banje generalno, dakle banje su u značajnom usponu kad govorimo o tome. Ono što nas raduje jeste i neke nove, manje destinacije, pre svega seoska domaćinstva.
Što ja znam da vi i preporučujete.
Tako je, ja uvek preporučujem to iz prostog razloga što na tim destinacijama...
Istok Srbije...
Jeste, istok zapad, Srbije, da. Zapadna Srbija, ne znam, Arilje, Ivanjice i tako dalje, istok Srbije od Negotina, Zaječara...
Povoljnije su cene, odmor. I evo za kraj pitanje koje će verovatno sve najviše zanimati, osim one koji nas sad slušaju u kolima i na putu su za, na primjer, Paraliju ili Crnu Goru. Šta biste savjetovali prosječnoj srpskoj porodici? Vi za koliko para može da se pristojno letuje u Srbiji ili u inostranstvu?
U Srbiji može pristojno da se letuje na manjim, ovim manje poznatim destinacijama, za recimo četvoročanu porodicu, ako to uzmemo kao neku prosečnu porodicu u Srbiji, za recimo negde između 500 i 700 eura. Dakle, to je nekakav prosek. Dakle, računamo tu da su platili smeštaj, da su došli svojim kolima i da imaju novca, dakle, za neke osnovne potrebe tamo, dakle, da se hrane, da nešto popiju, da se provedu na neki način. Dakle, to zaista na manjim destinacijama to može da se izvede, pa možda i za neki dinar jeftinije. Kad govorimo o premium destinacijama, to je nemoguće. Dakle, tu već imamo situaciju da recimo jedan Zlatibor ili Vrnjačka Banja, pa čak i privatan smeštaj, drži neku cenu koja je vrlo blizu nivoa cena na moru. Dakle, tu smo negde, obzirom da je to ipak uslovljeno interesovanjem. Da nema interesovanja, ne bi cene bile tako velike. Kad govorimo o moru, apartmanski smeštaj, konkretno Grčka ili Crna Gora, potpuno je svejedno, u samoj sezoni, u juliju i avgustu mesecu, teško za četvoročlanu porodicu, četvorokrevetni apartman može da se nađe ispod 600 do 700 eura, a da zaista kvalitetom odgovara, i neophodno je za 10 dana na moru imati bar još toliko novca. Dakle, ipak je to nešto skuplje nego ono što nam treba za ove delove Srbije u kojima ipak možemo da letujemo.
Hvala vam najlepše što ste govorili za Radio Beograd i dali korisne informacije, a sledeći naš susret će biti analiza sezone, da li je bila uspešna i za turistički sektor. Hvala vam, gost Radio Hvala Beograda bio Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije.
Ce serait la mort quand tu crois enfin que tu t'en sors. Quand il y en a plus,
eh ben il y en a encore.
Est-ce la zik ou les problèmes ou bien la musique? Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu te bouges plus les oreilles, et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. 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 Alors on danse.
11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Briselu se nastavlja dvodnevni samit Evropske unije. Lideri će danas raspravljati o ekonomskim posljedicama rata u Ukrajini, rastu cena, smanjenju snabdevanja ruskim gasom i privrednom padu. Očekuje se da će se predstaviti rješenja za snabdevanje Unije energentima iz drugih izvora. Prethodno su lideri Evropske unije dodelili status zvaničnih kandidata za pridruživanje Ukrajini i Moldaviji. Državama Zapadnog Balkana je poručeno da su neophodne reforme kao uslov za dalji napredak. Dan posle samita u Briselu, predsjednik Aleksandar Vučić kaže da veruje u evropsku budućnost Srbije i regiona. Na Instagramu navodi da će se Srbija zajedno sa prijateljima iz regiona boriti za tu evropsku budućnost, ali poštujući sebe. Verujemo da zajednički možemo mnogo toga da uradimo, rekao je Vučić. Na zgradu Elektrokosmeta u Severnoj Mitrovici sinoć je bačena ručna bomba M52. U eksploziji je oštećeno nekoliko vozila elektrodistribucije i visokonaponski kabel, pa je došlo do nestanka struje, potvrdio je za RTS portparol policije za Sever Kosmeta Branislav Radović. U eksploziji nije bilo povređenih, ali je oštećeno nekoliko vozila elektrodistribucije i visokonaponski kabel. Uviđaj je u toku. U Ukrajini se odlučujuće bitke vode u Luganskoj oblasti, u Severodonjecku i Lisičansku. Ukrajinske snage dobile su naređenje da se povuku iz Severodonjecka, rekao je guverner Luganske oblasti. Ukrajinske snage kod Lisičanska prinuđene su na povlačenje pošto su okružene. Amerika šalje dodatnih 450 miliona dolara vojne pomoći Ukrajini, uključujući više raketnih sistema dugog dometa. Potpisan je sporazum Srbije i Rumunije o izgradnji autoputa Beograd-Temišvar. Početak radova je najavljen za 2024. godinu, a vrednost projekta, koji bi trebalo da bude završen za 3 godine, je oko 450 miliona evra. Beograd i Temišvar biće udaljeni na samo sat vremena vožnje, rekao je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović. Saobraćajna policija će zbog početka školskog raspusta i letnjih godišnjih odmora, kada se očekuje veća frekvencija saobraćaja, pojačati kontrolu svih učesnika u saobraćaju, saopštio je MUP Srbije. Ministarstvo unutrašnjih poslova je, apelujući da se poštuju saobraćajni propisi, upozorilo da je u danima vikenda tokom juna u saobraćajnim nezgodama poginulo 17, a povređeno više od 200 učesnika u saobraćaju. U 7. kolu Lige nacija odbojkaši Srbije igraće protiv Kanade. Meč u Sofiji počinje u 12 časova i 30 minuta. Naša reprezentacija za sada ima 2 pobjede i 4 poraza. Toplije vrijeme danas, uz temperaturu od 28 do 32 stepena. Prema posljednjim mjerenjima, u Novom Sadu i Beogradu je 27 stepeni, u Nišu 25, Kragujevcu 24. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu je 56%, pritisak je 999 milibara, sada duva severoistočni vetar do 2 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na našem programu je u podne.
Ste, verujem, na talasima prvog programa Radio Beograda i dalje i slušate naš magazin. Sada je 11:07. Jun je od ove godine mesec mentalnog zdravlja. U kliniku za psihijatrijske bolesti Laza Lazarević tokom velikih vrućina javlja se i do 50 pacijenata dnevno i oni se žale na psihičke tegobe. Direktorka klinike, doktorka Ivana Stašević-Karličić, za magazin kaže da su halucinacije, nesanica i promene raspoloženja najčešći simptomi zbog kojih se tokom leta traži pomoć stručnjaka. Sa doktorkom Karličić razgovarao je kolega Dejan Erić.
U periodu smo prilično visokih temperatura, prognoze kažu da će biti još toplije. Utiču li one, doktorka Stašević, na porast broja pacijenata koji se javljaju u kliniku za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević?
Pa tradicionalno tokom letnjeg perioda mi imamo nešto veći priliv pacijenata i to jeste značajnim delom povezano sa uslovima vremenskim, pretežno sa temperaturom, jer visoke temperature lako dovode do dehidracije, do elektrolitnih disbalansa, a sve to pogoršava i osnovnu bolest. Ali još jednom onda da naglasim, jedinstvo telesnog i psihičkog zdravlja uvek je sve jako povezano. S druge strane, postoje i mogućnost da neki ljudi koji boluju od mentalnih smetnji, koji zahtevaju hronično lečenje, piju i fotosenzitivne lekove sa kojima se ne treba izlagati suncu, a to se ipak neki put desi. Treća grupa su oni ljudi koji imaju i komorbidno vezane neke druge hronične nezarazne bolesti, kao što su kardiovaskularne bolesti, dijabetes i slično. I to su pacijenti koji imaju povišen rizik za pogoršanje zdravlja tokom ovog vremenskog perioda. S druge strane, mi imamo i sezonsko pogoršanje nekih mentalnih smetnji u ovo vreme, to su uglavnom, da kažem, euforične faze bipolarnog afektivnog poremećaja, tako da leto je uvek tradicionalno veoma radno u našoj klinici.
Koliko se pacijenata dnevno javi u vašu kliniku tokom ovog perioda?
30 do 50 u službi urgentne psihijatrije, a naravno tu ne računam one ljude koji dolaze na unapred zakazane kontrole, kojih bude i preko 100 dnevno.
A da li vam se javljaju samo pacijenti koji imaju ozbiljne psihičke probleme ili ima i osoba sa tegobama koje se ne mogu tako kvalifikovati ili su možda znatno lakše?
Da, inače, zbog toga što imamo jako široku mrežu službi koje se bave zaštitom mentalnog zdravlja, u klinici nama se javljaju bukvalno sve kategorije ljudi koji imaju bilo kakav problem vezan za mentalno zdravlje. od onih koji imaju samo probleme koje je potrebno prevenirati i nisu uopšte bolesni. Oni najviše dolaze u naš centar za mentalno zdravlje i zovu naš servis za zaštitu mentalnog zdravlja koji je besplatan i anoniman 0800 309 309. S druge strane, u našem dispanzeru budu ljudi koji boluju od nepsihotičnih poremećaja, to su uglavnom depresivni poremećaj, oni se leče ambulantno, ne leže u bolnici. U dnevnu bolnicu dolaze oni koji su oporavljeni, kojima treba rehabilitacija, resocijalizacija i vraćanje nekih drugih životnih veština. Završio sa službom urgentne psihijatrije, gde zbrinjavamo najteže psihijatrijske poremećaje koji su jako hitni za zbrinjavanje, i tu se uglavnom radi o ljudima koji eksplicitno i direktno ugrožavaju svoj ili tuđ život zbog patologije koju trenutno pokazuju.
Kažite mi, doktorka, kada bi zapravo i jedni i drugi trebalo da se jave u vašu kliniku, a posebno osobe sa blažom kliničkom slikom?
Možda je sada dobar trenutak da kažem da mi prvi put ove godine obeležavamo nacionalni mesec mentalnog zdravlja. Ministar zdravlja je taj mesec proglasio 1. juna i od tada će biti tradicionalan, sa namerom da svake godine 30 dana u kontinuitetu moramo svi da govorimo o mentalnom zdravlju. I kažem, dobar je šlagvort upravo činjenica da ne postoji neko vreme kada ne treba razgovarati sa ljudima koji se brinu o mentalnom zdravlju profesionalno. Zašto je to tako? Zato što svi živimo u jednom dinamičnom, stresogenom svetu i okruženju, i bez obzira na to što svi imamo različite predispozicije za adaptaciju na stres, da se ne bismo razboleli, dobro je razgovarati sa ljudima koji vam mogu pokazati dobre tehnike savlađivanja stresa.
Možete li, doktorka Stašević, da mi kažete i koji su karakteristični simptomi osoba sa psihičkim problemima, a izazvanim naravno visokim temperaturama?
Zbog te dehidracije dolazi do pogoršanja njihove osnovne bolesti. Ako boluju od nekih psihotičnih poremećaja, dolazi do intenziviranja tih osnovnih simptoma, prvenstveno sumanutih ideja, perceptivnih poremećaja kao što su halucinacije. Kod onih ljudi koji imaju poremećaje raspoloženja, dolazi do pogoršanja raspoloženja. Kažem, ovaj period je najviše karakterističan za poremećaje raspoloženja koji su nešto suprotno od depresije, to je patološka euforija i tako dalje.
A kako da temperature utiču na bolesnike? Da li su razdražljivi, da li su agresivni, da li im se spava?
Svima se pogoršava osnovna bolest i to zavisi od osnovne bolesti. A ono što zaista dovodi do pogoršanja tih simptoma, simptoma psihijatrijske bolesti, jeste u stvari poremećaj telesnog zdravlja, do kog dovode povećanje temperatura, odnosno posledična dehidracija ili vazodilatacija i tako dalje. Uopšte taj fizičko-hemijski uticaj visoke temperature na ljudski organizam odražava se i na psihijatrijske simptome.
I kako simptomi o kojima govorite utiču na njihov život?
Pogoršavaju se osnovni simptomi, loše spavaju, kažem, budu povišeno napeti, nekada se, kažem, pokvari raspoloženje u smislu plus ili minus, zavisi u kom smeru oni sami imaju svoj osnovni poremećaj, psihotični simptomi, već sam to spomenula, i kažem, tada najčešće moramo da intervenišemo u službi urgentne psihijatrije, jer nam se pacijenti javljaju bukvalno tokom svih 24 sata, ne birajući da li je to dan ili noć.
A da li stanja o kojima govorite podrazumevaju promenu terapije u smislu njenog pojačavanja ili možda promenu medikamenata?
Pa vrlo često, i to je jako individualno, kažem, u zavisnosti sa kojom simptomatologijom se suočavamo. Mi u skladu sa vodičima dobre kliničke prakse, odnosno svetskim stručnim konsenzusom, intervenišemo farmakoterapijski, a ono što je jako bitno, obzirom da je do tog pogoršanja došlo, i ako je došlo zbog dehidracije, zbog uticaja visokih temperatura, tu uvek budu i suportivne mere u smislu rehidratacije infuzijalnim rastvorima i vraćanja eventualnih elektrolitnih disbalansa u fiziološke granice.
Dobro, da li to znači kada govorimo o hroničnim bolesnicima da su recimo njihove tegobe u periodu velikih vrućina ozbiljnije u odnosu na periode kada temperature nisu visoke?
Mogu da budu. Mogu da budu u velikom broju slučajeva, ali ih uspešno zbrinjavamo.
Da. A možete li da nam objasnite...
Ono što je jako važno, to je da ljudi trebaju da znaju da se ne izlažu visokim temperaturama u periodima dana kada su one najveće, zatim da uredno jedu, uredno piju, uredno spavaju, tako da preveniraju sve ove teškoće. To je najvažnije da ljudi znaju.
Da li to praktično znači da visoke temperature utiču na promene u nervnom sistemu?
Da, naravno, naravno. I objasnila sam već mehanizam.
Da. Doktorka Stašević, kažete mi, molim vas, kakav odnos bi okruženja, pre svega porodica, trebalo da ima prema osobama sa psihičkim tegobama, posebno, kažem, u ovom periodu visokih temperatura?
Znate šta, mi, profesionalci iz domena zaštite mentalnog zdravlja, smo uvek na stavu da tu nema posebnog odnosa. Mi ne smemo da stigmatizujemo osobe sa mentalnim smetnjama. To su ljudi kao i svi ostali, možda nešto osjetljiviji u nekom smislu, ali to su ljudi koji su jedni od nas, to su ljudi koji pripadaju našoj zajednici, koji njoj mogu mnogo da daju. Dakle, nema posebnog recepta osim podrške, tolerancije i naravno uvek spremnosti da razgovaramo, ali to su svakako univerzalni principi dobre međuljudske komunikacije, bez obzira na to da li je neko u našoj okolini bolestan ili ne. A što se tiče baš konkretno ovog problema sa visokim temperaturama, već sam rekla, savjet koji se tiče higijensko-dijetetskog režima i opet ponavljam, izbjegavanje izlaganja suncu tokom najtoplijih perioda dana i zdraviji životni stilovi koji podrazumevaju pravilnu ishranu, redovnu hidraciju, provođenje vremena u odmoru i tako dalje.
I to bi zapravo i bili savjeti za pacijenti koji imaju sada izvesne mentalne tegobe, tako bilo hronične,
tako je,
bilo akutne.
Prvenstveno za njih, ali to važi i za sve ostale ljude.
U Srbiji, doktorka, raste broj pozitivnih na koronavirus. Logično je to možda s obzirom na visoke temperature. Da li u klinici dr. Lazar Lazarević i dalje funkcioniše telefonska linija 0800-309-309 za psihosocijalnu podršku u uslovima pandemije COVID-a?
Da, naravno. Mi jesmo izašli iz COVID režima u smislu nemamo više malu COVID bolnicu u okviru naše klinike, jer je frekvencija pacijenata kojima je potrebna hospitalizacija u ovom času tako mala da sve to mogu da odrade klinika, odnosno Vojno-medicinski centar Karaburma i bolnica Batajnica, i za sada to sve miruje. Kad se tiče savjetovanja i uopšte pozornosti u vezi sa COVID-19, to je i dalje na bukvalno najvišem nivou. U ustanovama se i dalje strogo poštuju one protivepidemijske mere tipa nošenje maski i sve ostalo što ide uz to. A ono što i dalje radimo, to je svakako i longitudinalno, odnosno vremensko praćenje ljudi koji su preboleli, a imali su nakon toga neke mentalne smetnje. Ono što za sada znamo i vidimo, to je da su one nakon preboljevanja COVID-a, ako se jave, a prvenstveno su to kognitivne smetnje, smetnje koje se tiču raspoloženja, motivacije i životne energije, za sada vidimo da su prolazne, ali kažem, nismo skloni tome da donesemo konačne zaključke dok se sve ne završi i dok ne završimo, kažem, to neko vremensko praćenje od bar nekoliko godina od epidemije, jer je neuroinvazivnost virusa korona zaista dokazana, kao i prisustvo samog virusa u moždanom tkivu tokom bolesti.
Hvala vam puno na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda. Moj sagovornik bila je dr. Ivana Stašević-Karoličić, direktor bolnice za psihijatriju dr. Lazar Lazarević. Hvala vam još jednom.
Hvala vama.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne propusti da odigraš svoju srećnu Loto, Loto Plus, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom po 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
Scenska kantata Karla Orfa, Carmina Burana. Koncertno izveđenje u okviru Bele festivala. Učestvuju hor, orkestar i solisti Narodnog pozorišta u Beogradu, hor Radio Televizije Srbije i hor Dečijeg kulturnog centra Beograd. Dirigent Dragana Radaković. 29. jun u 21 sat, velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu.
CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Begerov i Simon Trpčeski. 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Milan Vurdelja, asistent na Filološkom fakultetu u Beogradu, govori o tome zašto voli delo Kapo, Aleksandra Tišme. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 24. jun, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Ko je kuda?
Ljubavne avanture kraljice Dragije i nesrećna sudbina kralja Aleksandra. Donedavno nepoznata knjiga o kraju dinastije Obrenović pronađena u Stokholmu.
Ja sam našla prevod na švedski, a sam original nisam pronašla ni na kom jeziku je napisano niti ime autora, niti ime autora prevodioca na švedski.
Završna epizoda serijala Koje kuda u Švedskoj. Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Najluđa disko žurka za 53. rođendan Radija 202.
Subota 25. jun od 8 uveče.
Pa dok ne popadamo s nogu od džuskanja.
Biramo i najbolji disko pokret.
Ili Travolta Move koji kida.
Povedi ekipu i dođi u Dom omladine Beograd.
Ulaz besplatan.
Na disku izdanje rođendana Radija 202.
Dosta je!
To davno veše, sećam se ja, kad u tvom oku prvi put plam zasja. Kad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalud leti maj, ne daj da zalud leti maj. To davno veše, sećam se ja, kad meni ti si rekla, tvoja sam sva. To se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja. Često plovili u malenom čamcu, smo se prvi put poljubili, al sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti kao pre. Pokra daj mene više ni sičancem tvojim sam po ti si, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja.
Nakon novih istraživanja o kolonizaciji Vojvodine između dva svetska rata, Muzej Vojvodine nedavno je priredio izložbu Strma ravnica, a objavljeno je i nekoliko naučnih radova i knjiga o kolonističkim naseljima. Među pričama iz tog perioda koje potomci i danas pripovedaju je i ona učitelju Nenku Antiću, ocu poznatog pesnika Miroslava Antića. Pripremio Mile Novaković.
Krošnja Duda u selu Banatsko Višnjićevo, koji je zasađen 1932. godine, danas se širi i izvan školskog dvorišta. Tu ga je zasadio učitelj Nenko Antić, jer mu se rodio u Mokrinu sin Miroslav. O tome da je veliki pesnik deo detinjstva proveo u kolonističkom selu Banatsko Višnjićevo, svedoči i fotografija koja se čuva u oronuloj školskoj zgradi. Sedmogodišnje službovanje učitelja Nenka je decenijama kasnije pominjeno kao pravi primjer dobre saradnje lokalnog stanovništva i kolonista. Potomci stanovnika Banatskog Višnjićeva su slušali priče o učitelju Nenku Antiću i rado ih danas prepričavaju, kaže Hadži Borislav Novaković, predsjednik Udruženja dobrovoljaca i potomaka 1912. do 1918. koji je poreklom iz Banatskog Višnjićeva.
Nenko kao čovjek koji je neposredan, koji je bio blizak narodu, koji je želeo da pomogne tim ljudima, odigrao je svoju ulogu prosvetara i za decu koje je učio i za one koji su stariji bili, ali su ponešto želeli da nauče više od onoga što su znali. Taj period, koliko je on bio učitelj u Banatskom Višću, a to je period od 7 godina, doprineo je da se ti ljudi brže snađu u onim običnim životnim prilikama kada ih grize neizvesnost, ne znaju šta bi, kako bi, ali zato se tu nađe učitelj koji bi im, kao neko ko je učen, pružio priliku i objasnio im šta bi i kako bi trebalo da urade.
Nikola Ćuk, koga su zvali Bakula, doselio se u Banatsko Karađorđevo kao kolonista nakon Prvog svjetskog rata. Njegov unuk danas se seća da mu je deda pričao da su teško radili da bi se skućili u ravnici. Ono što im je pomoglo bila je solidarnost drugih kolonista, kaže Dušan Ćuk.
Muka velika u to vreme, bilo veliko umiranje dece zbog uslova loših, velika vlaga, nemaština. Tim ljudima treba, ne samo mom dedu, tim ljudima treba odati, skiniti kapu, što mi kažemo. Deda i baba su imali 13 dece. Dvoje je umrlo u Lici još, došli su iz Rmanje, 11 živih. Svi su preživjeli drugi rat.
Eto, ipak su uspjeli da naprave sve to.
Vraćamo se na pojam obe, koji već još uvijek živi u našem selu, gdje jedni druge pomažemo. I nije džaba ona poslovica, komšija je bliži od brata ili košulja od džempera. E tako su oni uspjeli da podižu kuće. Vidjeli ste i sami od čega su pravljene, kako su pravljene. Veći deo još stoji, čak i naša kuća još stoji i za moje vladavine se rušiti neće. Kao što je bio neki običaj da se zemlja koju su dobili kolonisti 8 jutara da se ta ne prodaje. Znači, mi potomci trudimo se, sem gde neki odnose nisu baš najbolji, ali mi koji smo ostali, trudimo se da ta zemlja i dalje ostaje u našem vlasništvu.
Mnoge slične priče ostale su nezapisane, a da tako ne bude, pobrinuo se dr. Milan Micić, koji je čitav svoj radni vek u oblasti istorijskih nauka posvetio kolonizaciji nakon Prvog svetskog rata. Povodom stogodišnjice kolonizacije izašla je knjiga Kolonistička naselja, kuće i hleb, koja je nastavak istraživanja Milana Micića o kolonističkim naseljima.
Kao ratnici u Prvom svetskom ratu, koji su već na određeni način potrošeni u tim životnim borbama, ali i prekaljeni, krenu izgradnju novih naselja praktično od ničega, jer su sva ta naselja nastajala na ledini, a oni su dobijali samo kućne placeve i na njima pravili kuće. Znači, u pitanju je velika međusobna solidarnost, to su naselja nastajala na solidarnosti tih ljudi koji su tu na jednom zajedničkom radu, zajedničkoj slozi, i bila je jedna snažna potreba među njima za obrazovanjem, jer su kod njih je postao kult obrazovanja i nauke, škole su podizane u tim mestima, a kasnije sve ostalo, što je značilo u stvari da će i ostati tu gde jesu.
Šta nam ova knjiga govori, šta nam donosi novo?
Kuća i hleb je jedna knjiga koja ulazi u dubinu ovih istorijskih procesa, znači ona zahvata kolonističku porodicu i zahvata pojedinca, i tu ljubitelji istorije, ali čini mi se i lepe književnosti, moće da pročitaju tome kako je izgledalo beskućništvo kolonista, privremeni smeštaj, i kako su građene i nastajale njihove kuće. A u onom drugom delu, koji se kaže hleb, tu upravo govori o tome način na koji su se hranili i o pojmu hleba kao jednom snažnom simbolu. Hleb je bio simbol boljeg života, obećenog života, iako taj hleb je čak i u Banatu kolonističkim zajednicama nedostajao u nekom određenom istorijskom trenutku.
Tokom Drugog svetskog rata kolonisti nisu smeli da prikazuju predmete iz porodične istorije. Ni vlast nakon oslobođenja nije blagonaklono gledala na tradiciju. Zato se danas teško došlo do predmeta za izložbu pod nazivom Strma ravnica o 100 godina kolonizacije, a koja je prikazana u Zrenjaninu. O tome govori jedan od autora izložbe, Dimitrije Mihajlović, kustos istoričar iz Muzeja Vojvodine.
Što se tiče samih predmeta, oni su mahom sačuvani u nukleusu porodica, znači radi se uglavnom o odlikovanjima, različitim insignijama njihove prošlosti, relikvijama kao što su dokumenta, fotografije, lični predmeti, dok su ovi predmeti koji su bili svakodnevne upotrebe relativno loše očuvani, jer su se često nalazili po tavanima, u nekim zabačenim delovima domaćinstva itd. Tako da stanje samo na terenu i ono što smo mi pokušali da predstavimo ovom izložbom je ono što mi posle 100 godina na ovom terenu zatičemo kada je reč o prošlosti dobrovoljaca kolonista u Vojvodini.
Najveći broj kolonista dobrovoljaca dolazio je iz dinarskih predela Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, ali i iz Banata, Bačke, Baranje, Srema i Slavonije. Došlo je do značajnih demografskih promjena, ali je stvoren novi identitet stanovništva, navodi autor izložbe Bogdan Šekarić, muzejski savjetnik Muzeja Vojvodine.
Mi imamo jednu sakrivenu kulturu koja se, poput ovih brvnara, znači koje su donete pre 100 godina, a koje su sakrivene onim banatskim blatom, kad skinemo to blato, mi nailazimo na onu konstrukciju koju čini ta masivne drvena građa grede, kao kad je reč o ljudima. Znači imate ono što su oni doneli i ono što oni jesu, ali to je sakriveno. I to treba izložiti, time treba da se bavi nauka, i zbog toga trebaju da budu ponosni na ono što jesu i na ono što su doneli i na ono čime su doprinjeli vojvođanskoj kulturi.
Kolonisti su dobili zemlju za ratne zasluge i učešće u dobrovoljačkim jedinicama srpske vojske u Prvom svetskom ratu. Od 1920. do 1941. u Banatu, Bačkoj, Baranji, Sremu i Slavoniji formirano je 201 naselje sa oko 100.000 stanovnika.
Znaju ljudi da sam pisao par nekih reči o duši koja je srodna mojoj, to bile su vizije i predskazanja, to bile su i molitve, i pred tobom sad na kolenima klečim, molim te da sve ovo ja ne sanjam. Tebi sam pisao pesme, tebi sam pisao pesme, sa malim krila tim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao. Sujetno me priznaju da lepša si od njih. Takva si kao da sam svaki deo tebe sam birao. I svaki osmeh tvoj za mene jedan magičan je stih. Lepo zapišem pesme. Lepo zapišem pesme. Ne znam ko si, al kao da tu si već vekovima. Ajde uzmi me za ruku da snemo lice vetrovima. Ajde budi dobra prema meni, budi tu još veku dva. Dok se god si ti kraj mene, sigurno s tebe bit ću ja. Bit ću ja. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pisaću pesme. O tebi pisaću pesme.
U Beogradskoj galeriji Polet sprema se osmi festival fantastične književnosti Art Anima. Za sve ljubitelje fantastike više o festivalu kazat će nam organizator, urednik i vlasnik sajta Art Anima, Dragoljub Igrušanac. Dobar dan, gospodine Igrušanac.
Dobar dan.
Kako će da izgleda osmi festival, kad počinje, ko učestvuje, šta se nudi?
Pa evo ukratko ću pokušati da kažem sve to. Znači, osmi festival fantastične književnosti Art Anima održat će se u ponedeljak i utorak 4. i 5. jula u klubu u galeriji Polet, to je u Cetinskoj ulici 15. u Beogradu. Festival organizuje sajt za promociju fantastične književnosti Art Anima Klon i Kontrast izdavaštvo, a cilj festivala je promocija kulture čitanja i isticanje šireg značaja vrednih književnih dela pisanih u ključu fantastike. A među učesnicima, zapravo učešće na ovogodišnjem festivalu uzeće nešto više od 20 govornika, pored proslavljenog srpskog pisca, urednika, teoretičara i izdavača fantastike Zorana Živkovića, koji će otvoriti ovogodišnji festival. Među učesnicima će se naći i ugledna književna kritičarka Vladislava Gordić-Petković, bard srpske fantastike, pisac i prevodilac Goran Skrobonja, pisac i reditelj horror komedije Poslednji Srbin u Hrvatskoj Predrag Ličina, ugledni srpski prevodilac Vladimir D. Janković i drugi važni domaći autori, proučavaoci i izdavači fantastike. Kao poseban kuriozitet predstavlja podatak da će festival svojim učešćem uveličati novinarska i književnica iz Finske Pia Leino, a čiji je distopijski roman Nebesa ovenčan nagradom Evropske unije za književnost. Festivalski program činit će 6 tačaka. Prvog dana na programu će biti promocija časopisa književna fantastika, zatim tribina o novom izdanju Hiperiona, kultnog dela fantastike Dana Simonsa, a prvi festivalski dan zatvara promocija romana Pije Leino. Drugi festivalski dan otvorit će predstavljanje mlade i inventivne izdavačke kuće Žir izdavaštvo i predstavljanje najnovijeg njihovog izdanja Dosije Dresden, popularnog američkog pisca Jima Butchera. U nastavku će biti organizovana tribina posvećena prevodu Tolkienovog dela Beren i Lutjena. Inače, za ovaj prevod Vladimir D. Janković je nagrađen najvišim priznanjem Udruženja književnih prevodilaca Srbije i to će biti eto, taj neki povod za ovaj razgovor. I kasnije festival zatvara promocija zbirke priča Divlja Kapela Dejana Ognjanovića, čiji rad na polju horora odavno izlazi i van granica Srbije. On je inače saradnik kanadskog časopisa Rumorg, a nedavno je doživio i nominaciju za najveće svjetsko priznanje u oblasti horor književnosti, nominaciju za nagradu Bram Stoker koju dodeljuje Američko udruženje pisaca horora. Inače, kroz sve programske celine, to moram da naglasim, zaista festivala, dakle, publiku će voditi Zoran Stefanović, pisac, dramaturg, kulturni radnik, istraživač fantastike. I eto, još jednom da ponovim da se festival održava 4. i 5. jula u Beogradskom klubu Polet.
U Cetinskoj ulici.
Jeste, Cetinska ulica, ulaz na sva festivalska dešavanja je slobodan, a za udoban boravak i osveženje posetilaca pobrinuće se kompanija Frikom, koja je donirala izvesnu količinu sladoleda za posetioce.
Gospodine Grušanac, vi pripremate i časopis fantastike koji bi trebalo da prethodi festivalu. Šta će se u njemu naći i kada on izlazi?
A, kao i svake godine, i ove godine izlazi uoči festivala, izlazi iz štampe, dakle, neposredno pred početak festivala. U časopisu se nalaze prilozi koji na izvestan način po koncepciji preslikavaju sajt artanema.com, nudeći čitalcima široku lepezu raznovrsnih priloga, počeo od kratkih priča domaćih i stranih autora preko esejistike, intervjua, tekstova o preklapanjima književne fantastike sa drugim umetnostima, pa do prikaza nekih od najznačajnijih radova objavljenih u Srbiji proteklih godina. Inače, svaki broj je simbolično posvećen nekom od velikana svetske fantastike, a novi 8. broj posvećen je britanskom piscu naučne fantastike i vizionaru Arturu Clarku. Predstavljanje novog broja časopisa književne fantastike simbolično će i otvoriti ovaj festival Artanima 4. jula u 18 časova. Svi zainteresovani tom prilikom će moći da kupe svoj primjerak po najpovoljnije moguće cene.
I evo na kraju u minut dva, budući da ste skroz u tome, u svetu naučne fantastike, kako biste ocijenili srpske domete na tom polju naučne fantastike, književne?
Književni dometi zaista mogu da se porede sa svetskim. Iz tog razloga, kao najočigledniji primjer je recimo primjer Zorana Živkovića, koji je i uspeo da dobije svetsku nagradu za njegov roman.
Iako je posle i pisao romane koji uopšte nisu u tom žaru, da tako kažem. Da.
Ne, on ne piše u žanru, on piše u ključu fantastike. Mm-hmm. Dakle, njegova sva dela posjeduju neki začudni element, nešto što ne pripada realnom svijetu. Nešto što je onaobičajeno za našu realnost. Ali i pored toga je izuzetno cenjen, ali recimo pored njega, recimo imamo tu i druge pisce, spomenuo sam Gorana Skrobunju.
Da, većina će i biti na festivalu.
Pa bit će ih, nažalost neće svi biti zbog godišnjih odmora, poklopilo se, 4. i 5. jul se poklapa sa tim nekim periodom kada ljudi dosta odlaze na godišnji. Tako da ćemo biti malo hendikepirani time, ali bit će ih jako 20 i više učesnika, među njima zaista onako jedan kren naše fantastike. Nažalost neće biti svi, ali svi ti neki naši najznačajniji predstavnici, ali bit će dobar deo njih.
Hvala vam. Hvala vam najljepše. Hvala vam. Za Radio Beograd govorio je urednik sajta Art Anima, Dragoljub Igrušanac.
Srpski na srpskom.
Gde ćeš s tom životinjom? E, tako se brecnuo na mene vozač kada sam sa mačkom u torbi ušla u autobus. Kako gde ću? Pa da sednem, kažem, i krenem prema sedištu. Ma kakvo sedenje, ako moram da vozim pijandure, narkomane, huligane, navijače i džeparoševala, neću da se bakćem i sa životinjama. Hajde napolje, viče on i zaustavlja autobus pre stanice. Gde sad da siđem? Do sledeće stanice ima 2 kilometra. I kuda da idem kad ni trotoara nema? Kažem, imajte razumevanja, moja maca je dobra, ne čuje se da je živa. Molim ga ja da me ne ostavlja usred neke pustare. Ali on ni da čuje. Dobra, kako da ne, svi kažu da su dobri, pa posle maltretiraju putnike, prete mi, kradu novčanike. I šta ima da vodeš tu u mačketinu? Lepo sam te pitao, gde ćeš? Nisam se usudila da mu kažem, a možda bih mu i rekla, samo da me nije pitao gde idem.
Srpski na srpskom.
Vozač je trebalo da pita kuda ćete, a ne gde ćete. U gramatikama piše da se prilogom gde pita za mesto gde se nešto nalazi i da se odgovara sa ovde, negde ili nigde. Za pravac ili cilj kretanja pita se sa kuda, a odgovara sa ovamo, nekuda ili nikuda, što se u praksi nikada nije strogo poštovalo. Još je Mihajlo Stevanović u svojoj dvotomnoj gramatici skrenuo pažnju na to da se s razlogom može postaviti pitanje da li su opravdani zahtevi gramatičara da se u književnom jeziku čuva razlika među prilozima gde i kuda. A u novije vreme odstupanje od norme zabeleženo je u matičinom jednotomnom rečniku srpskog jezika. Uz odrednicu gde, kao drugo, navodi se priloško značenje pravca uz priloge kuda i kamo sa primjerima gde ćeš i gde si zavro. Međutim, gramatičari su za sada istrajni u zahtevu da u značenju kretanja ne treba reći gde ste krenuli, gde ideš, ne znam gde nas vode, već kuda ste krenuli, kuda ideš i ne znam kuda nas vode.
Gde ću kuću s mačkom u onoj nigdini? Morala sam da izađem. I ostali putnici navalili, rekoše, bolje dete da imaš na krilu nego mačku. Kao da to ima neke veze. Ovamo za samce kažu, ja da nema ni kučeta ni mačeta, a kad neko ima i kučeta i mačeta, što bi rekao Momo Kapor, oni ga izbace iz autobusa. Srećom naišao je taksi. Kuda, gospođa? Oh, pomislim, ovaj je bar jezički vaspitan. E, njemu ću dušu da otvorim. Ja bih do aerodroma. Vodi macu na more. Moram zbog astme. A macu nema ko da čuva, pa sam prtljak poslala po mušu. A nas dve... Ma kako, nisam ni završila rečenicu kad on poče da viče. Kuda će mačka? Na more, ona na more. Ni ja, ni moja deca 10 godina nismo videli more. Kud je ovo društvo krenulo? Kuda nas to vode kad mačke vetre pluća, a deca pišu zadatke i udišu smog? Ali, gospodine, kažem ja, mačke su spasile Petrovaradin od rušenja, čuvale su Ermitaž od miševa, inspirisale Rosinija, Bulgakova, Hemingveja i Poa. A ja neću stići na avion ako ne požurite. I nisam stigla. I to sve zbog tuđe dece.
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, majstor tona Ivan Veljković, organizator Milena Borčanin i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. podnevne vesti. U Briselu se nastavlja dvodnevni samit Evropske unije. Lideri će danas raspravljati o ekonomskim posljedicama rata u Ukrajini, rastu cijena, smanjenju snabdevanja ruskim gasom i privrednom padu. Očekuje se da će se predstaviti rješenja za snabdevanje Unije energentima iz drugih izvora. Prethodno su lideri državama Zapadnog Balkana poručili da su neophodne reforme kao uslov za dalji napredak. Potpredsjednica Centra za spoljnu politiku Suzana Grubješić kaže za Radio Beograd da ni juče na samitu Zapadni Balkan suštinski nije dobio ništa. Očekuje međutim da će se stvari promijeniti do kraja godine.
Zovimo to kako god, da li je strateška kratkovidost, obamrlost, birokratska, ali neke stvari moraju da se promene, čitav proces da se resetuje i da onda u samom tom postupku i tom faznom pristupanju konačno i građani vide neku korist. Jer sada je ne vide, sada slušaju priče o poglavljima najprije, pa sad o klasterima, pa onda pričamo o tome šta smo završili, šta nismo završili, ali konkretnu korist će osjetiti tek kada mnogo više budu svi uključeni u proces i kada ti evropski fondovi, koje do sada nismo mogli da računamo, postanu dostupniji.
Lideri Evropske unije dodelili su status zvaničnih kandidata za pridruživanje Ukrajini i Moldaviji. Dušan Proroković sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu ocjenjuje za naš radio da je u pitanju isključivo politička odluka. Takvi potezi Brisela imaće dugoročne posljedice po cijelu Europu, smatra Proroković.
Nema tu razloga za neku dublju analizu, rekao bih samo sve što Evropska unija radi posljednja tri mjeseca vezano je za njene odnose sa Rusijom, ima smisla ako se oni pripremaju za vojni sukob sa Rusijom. Evo sad se postavlja pitanje, a šta će to biti Ukrajina za godinu dana? U kojim granicama? Kome to status kandidata i potencijalno otvara pregovore Evropska unija? Plašim se da ovo što radi Evropska unija indukuje dalju eskalaciju koju ćemo svi osjetiti na svojoj koži.
Uskoro će biti teško govoriti o bezbednosti u Europi bez integracije Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, rekao je šef diplomatije Mađarske Peter Szijjártó povodom samita Evropska unija Zapadni Balkan. Direktor kompanije Elektrokosmet, na koju je sinoć bačena eksplozivna naprava, izjavio je za Kosovo online da ne može da govori o incidentu, ali je naglasio da su posle tog incidenta svi radnici Elektrokosmeta na poslu i da su dobro. Novaković je rekao da on ne želi da spekuliše bilo šta, kao i da policija radi svoj posao. U eksploziji je oštećeno nekoliko vozila elektrodistribucije i visokonaponski kabel, pa je došlo do nestanka struje, potvrdio je za RTS portparol policije za Sever Kosmeta Branislav Radović. U Ukrajini se odlučujuće bitke vode u Luganskoj oblasti, u Severodonjecku i Lisičansku. Ukrajinske snage dobile su naređenje da se povuku iz Severodonjecka, rekao je predstavnik ukrajinskog generalštaba Oleksij Gromov.
Severodonetski napremak.
U pravcu Severodonjecka se trenutno vode najžešće borbe. Jedinice ukrajinske vojske pružaju otpor, čine sve što je moguće da ojačaju odbranu. Glavni napori neprijatelja su usredsređeni na zauzimanje Severodonjecka. Ruske snage koriste tenkove, minobacače, artiljeriju, višecevne bacače raketa i avione.
Ruske snage izvele su vazdušne udare na prilazima Lisičansku u Luganskoj oblasti. U Hersonu, na jugu te zemlje, u eksploziji automobila poginuo je načelnik uprave za porodicu, omladinu i sport, vojno-civilne administracije Hersonske oblasti Dmitrij Slavlučenko. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov kaže da je malo verovatno da će zapadne zemlje dozvoliti Ukrajini da se vrati za pregovarački sto.
Ne vidim nikakvu mogućnost da Ukrajina iznese bilo kakve predloge, ali ni Rusija neće ništa da predlaže. Davno smo iznali svoje predloge. Sada je lopta u ukrajinskom dvorištu. Besmisleno je pregovarati sa Ukrajinom u formatima koji su uspostavljeni proteklih 8 godina.
Amerika šalje novu vojnu pomoć Ukrajini vrednu 450 miliona dolara, uključujući više raketnih sistema dugog dometa. U Vašingtonu tvrde da je od Kijeva stiglo uveravanje da to oružje većeg dometa neće biti korišćeno za napad na rusku teritoriju, strahujući od eskalacije sukoba. Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je rešenje kojim je bivšoj državnoj sekretarki MUP-a Dijani Hrkalović nedavno ukinut kućni pritvor uz elektronski nadzor i naložio ponovno odlučivanje specijalnog suda. Ukinutim rešenjem Hrkalovićevo je optuženo da je iskorišćavanjem svog položaja u MUP-u kočila istrage i procesuiranje kriminalaca. 6. juna je ukinut kućni pritvor i određena mera zabrane napuštanja mesta boravišta, uz oduzimanje pasoša i obavezu da se svakog ponedeljka javlja u policijsku stanicu na Voždovcu. Potpisan je sporazum Srbije i Rumunije o izgradnji autoputa Beograd-Temišvar. Početak radova najavljen je za 2024. godinu, a vrednost projekta koji bi trebalo da bude završen za 3 godine je oko 450 miliona evra. Beograd i Temišvar biće udaljeni na samo sat vremena vožnje, rekao je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović.
Od 2016. i nešto ranije postoji naša snažna volja da Beograd, ali i Pančevo i Vršac povežemo sa Temišvarom. U Vladi Republike Srbije imate stabilnog prijatelja i da je naša strateška odluka da ovaj projekat izvedemo do kraja. I želeo bih na ovom mjestu da istakne veliku zahvalnost za podršku Rumunije principima međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta Republike Srbije.
Za samo 3 dana broj novozaraženih koronavirusom u Srbiji je dupliran. Načelnik vojne bolnice Karaburma Ivo Udovičić upozorava da nas početkom jula očekuje novi talas epidemije.
Sigurno će u narednom periodu biti značajnijeg broja novozaraženih, ali iskustva sa Omikron sojem govore da zdravstveni sistem neće trpiti. Ono što nas zabrinjava jeste da smo imali ovde već nekoliko slučajeva pacijenata čija klinička slika, nalaz na plućima, klinički tok ukazuje na delta soj. To je ono čega se mi plašimo, to su bili mlađi ljudi. Na svu sreću oni su van bolnice, ozdravili su.
Novak Đoković u prvom kolu Wimbledona igraće protiv Kvona iz Južne Koreje, odlučeno je žrebom u Londonu. Taj duel na programu je prvog dana takmičenja, u ponedeljak 28. juna od 14.30. U Novakovoj polovini žreba su Kasper Rud, Hubert Hurkač i Carlos Alcaraz, dok su kod Rafaela Nadala Mateo Berrettini, Felix Auger-Aliassime i Stefanos Tsitsipas. Kada je reč o ženskoj konkurenciji, naša jedina predstavnica Aleksandra Krunić u prvom kolu igraće protiv 26. nositeljke Rumunke Sorane Kirste. Toplija je danas, temperatura od 28 do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 26 stepeni, Kragujevcu 25, Novom Sadu 28. U glavnom gradu je trenutna temperatura 27 stepeni, relativna vlažnost vazduha 51%, pritisak 999 milibara, severozapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Vladimir Mihajlović, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Evo izveštaja za petak 24. jun tekuće godine. Reka Dunav, Linz 368, 368 cm. Kornojburg 259, 259. Bratislava 319, 319. Komarno 195, 195. Estergom 121, 121. Budimpešta 168, 168. Dunaveldvar minus 88, minus 88. Baja 171, 171. Mohač 187, 187. Bezdan 36, 36. Apatin 108, 108. Bogojevo 94, 94. Vukovar 93, 93. Bačka Palanka 123, 123. Novi Sad 102, 102. Zemun 231, 231, Pančevo 263, 263, Smederevo 442, 442, Veliko Gradište 744, 744. Turn Severin 706 706 Prahovo 76 76 Ruščuk 147 147 Đurđevo 81 81 Crna Voda 102 102 Brajila 206 206 cm. Drava, Botovo 61, 61, Terezino polje, minus 231, minus 231, Donji Miholjac 4, 4 cm, Osijek minus 74, minus 74. Reka Tisa, Tisa Beč, minus 209, minus 209, Vašaroš Namenj, minus 148, minus 148, Tokaj 459, 459, Solnok minus 251, minus 251, Segedin 95, 95, Senta 246, 246, Novi Bečej 333, 333, Titel 146, 146. Podaci za Savu, Zagreb minus 283, minus 283, Gradiška minus 29, minus 29, Slavonski Brod 25, 25, Slavonski Šamac minus 187, minus 187, Sremska Mitrovica 107, 107, Šabac minus 13, minus 13, Beograd 191, 191, Reka Kupa, Karlovac 2, 2 cm, Una, Novi Grad, minus 1,5, minus 15. Sana, Prijedor, 2,0, 20. Vrbas, Delibašino selo, 6,4, 64. Reka Bosna, Doboj, minus 1,41, minus 141. Lim, Prijepolje, 4,6, 46. Drina, Radalj, 2,6, 26. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin minus 173, minus 173, Bagrdan 4, 4, Ljubičarski most minus 340, minus 340 cm. Prognoze vodostaja za nedelju, 26. jun. Dunav kod Bezdana 50, Sava kod Sremske Mitrovice 93 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 23,9 stepeni. Temperature vazduha maksimalna 28,1, minimalna 14,3, srednja 21. U 7 časova u Bogojevu 14 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 23,4 stepena. Vazduha maksimalna 26,7, minimalna 15,3, srednja 21. U 7 časova 15 stepeni. Padavina u Novom Sadu 1,3 mm. U Zemunu temperatura vode 24 stepena, vazduha maksimalna 24,8, minimalna 17,3, srednja 21, u 7 časova 17 stepeni. Padavina u Zemunu 2,6 mm. I na kraju evo i tendencija. Dunav u stagniranju, Drava u manjem opadanju, Tisa i Sava u stagniranju, Drina u manjem porastu, a Velika Morava u fazi stagniranja.
Говорит Белград, передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 24 июня. Река Дунай, Линц 368, Корнуйбург 259, Братислава 319, Комарно 195, Эстергом 121. Будапешт 168, Дунавфельдвар минус 88, Бая 171, Мохач 187, Бездан 36, Апатин 108, Богоево 94, Луковар 93, Бачка-Паланка 123, Нови Сад 102, Земун 231, Панчево 263, Смедерово 442, Великоградище 744, Турн-Северин 706, Прахово 76, Рушчук 147, Дюрджево 81, Цирновода 102, Браїла 206, Ріка Драва, Ботово 61, Терезінополе мінус 231, Доні Міхоляц 4, Осік мінус 74, Ріка Тіса, Тісабеч мінус 209, Вашарушнамен мінус 148, Токай 459, Солнок мінус 251, Сегет 95, Сента 246, Новий Бечий 333, Тітель 146, Ріка Сава, Загреб мінус 283, Градишка мінус 29, Славонський Брод 25, Славонський Шамець мінус 187, Сремська Мітровиця 107, Шабац мінус 13, Білград 191, Ріка Купа, Карловац 2, Ріка Уна, Новіград мінус 15, Ріка Сана, Приєдор 20, Ріка Вербас, Делібашино село 64, Ріка Босна, Добой мінус 141, Ріка Лім, Приєполі 46, Ріка Дріна, Радаль 26, Ріка Марава, Варварін мінус 173, Багердан 4, Любичевський мост мінус 340 сантиметрів. Прогноз уровня води на 26 июня. У Бездана 50, у Сремській Мітровиці 93 сантиметра. Температури. В Багоєво температура води 23,9. Температура воздуха максимальная 28,1. Мінімальная 14,3. Средняя 21 в 7 часов 14 градусов. В Нові Саді температура води 23,4, температура воздуха максимальна 26,7, мінімальна 15,3, середня 21 в 7 часов 15 градусов, осадки 1,3 мм. В Земуне температура воды 24, температура воздуха максимальная 24,8, минимальная 17,3, средняя 21 в 7 часов 17 градусов, осадки 2,6 мм. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, Тиса, Сава и Марава, уровень воды устойчив. Драва, уровень воды слегка понижается. Дрина, уровень воды слегка повышается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 24 июня 2022 года.
Водостанье.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографике.
Водостанье.
12 je i 25, dobrodošli u treći sat našeg magazina u kome pratimo događaje koji dodatno boje ovaj dan. U Beogradu se održava završna konferencija projekta Prava deteta u Srbiji, unapređivanje položaja dece u pravosudnom sistemu. Više o tome reći će nam koleginica Tijana Sibinović.
Dobar dan. Ovako kada čujemo deca i pravosuđe, na prvi pogled deluje da čudno nam je kakve veze zapravo deca mogu da imaju sa pravosuđem, međutim i tekako mogu, bilo da su učesnici u nekom slučaju, da su počinioci, žrtve ili čak samo svedoci. Ovaj projekat Unapređivanje položaja dece u pravosudnom sistemu Republike Srbije upravo je imao i za cilj da unapredi položaj dece u kontaktu sa zakonom u Republici Srbiji kroz sistematsko ostvarivanje prava deteta i podršku zasnovanu na iskustvima iz domaćeg i međunarodne sudske prakse u postupcima koje sprovode nosioci javnih ovlašćenja. Kao jedan deo projekta jeste i kratak video koji se može pogledati i na YouTube-u, Facebooku i Instagramu, gde je prikazano 18 nacionalnih, regionalnih i lokalnih medijskih platformi i gde su prikazana i sama deca koja govore o tome kakav je njihov položaj u pravosudnom sistemu. Oni su u tom videu rekli da svako dete, bez obzira da li je počinilac, žrtva ili svedok, svako zapravo od njih može da se nađe u tim ulogama i zbog toga prava svih treba da budu zaštićena i pre svega jednaka. Da kažem još nešto o samom projektu, u njemu je učestvovalo 1450 dečaka i devojčica, 53 nastavnika i 22 roditelja, zatim preko 1500 dece i mladih, uključujući one koji se nalaze u zavodima za vaspitanje dece i omladine i vaspitno-popravnom domu u Kruševcu, uključeno je u istraživanje o poznavanju prava deteta u kontaktu sa pravosudnim sistemom. Više od 500 predstavnika relevantnih ministarstava Vlade Republike Srbije takođe učestvovalo u ovom projektu. Sprovedena je analiza i napisan izveštaj o postojećem zakonodavnom i normativnom okviru u oblasti pravosuđa po meri deteta u Srbiji i kao rezultat celog ovog projekta predstavljen je priručnik za obuku profesionalaca u oblasti pravosuđa po meri deteta i deca, žrtve i mediji, priručnik i kurikulum za trening u cilju unapređenja medijskog izveštavanja o deci žrtvama krivičnih dela. Takođe u okviru projekta je obučeno i 110 profesionalaca.
Hvala najlepše, čuli ste Tijanu Sibinović.
Ako pogledaš sad, ako zaustaviš dah, čućeš priču kojom postaje se jedan od nas. Oko zemlje za dan, oko sveta za san, čuješ zvuke drugih boja samo kada si sam. Kada svetlo i mrak se menja tri put na dan, kada nisi ni svesta novih promena. Ako osjećaš glad i ako mesec je mlad, treća smena polazi u lov na grad. I glasno kaže la, 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 la. Mi letimo u noć, ma nama ne treba roć. Thank you.
ubrzati proces traženja nestalih lica sa Kosova i Metohije nije samo apel, nego je i naslov konferencije za novinare koju je organizovalo Udruženje porodica kidnapovalih i nestalih lica sa Kosova i Metohije. I ovaj događaj je pratio Aleksandar Milivojević, koji je sad pored mene.
Ana, iz Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih se nadaju da će najava iz Brisela da će naredna tačka pregovora između Beograda i Prištine biti upravo sudbina nestalih lica na Kosovu i Metohiji, doprineti u nekoj bližoj budućnosti da se reše pitanja onih koji još uvijek nisu pronađeni. Moram da kažem da je na današnji dan oteto sa Kosova i Metohije 13 medicinskih radnika, 7 lekara i 6 medicinskih tehničara. Među njima je bio i doktor Andrija Tomanović, koji ni dan danas nije pronađen. On je jedan od četvorice lekara koji eto prosto nisu još uvijek nađeni, i upravo njegova supruga Verica Tomanović, koja je predsjednica Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih, je podsjetila da je opšte nasilje i proterivanje Srba na Kosovu i Metohiji počelo u januaru 1998. godine od strane pripadnika takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Tu su bili pripadnici međunarodne zajednice i svi su negde prosto ćutali i nisu reagovali na sve ono što se dešavalo. Posebno je to bilo izraženo po završetku bombardovanja 10. juna 1999. godine, kada su bile potpisane i odgovarajuće rezolucije koje bi trebalo da garantuju prava Srba na Kosovu i Metohiji. Međutim, desilo se potpuno suprotno i bez ikakve zaštite došlo je do etničkog čišćenja i egzodusa oko 250.000 ljudi, a tu je bilo 50.000 pripadnika međunarodnih snaga KFOR-a. Ono što je vrlo interesantno u celoj priči je da su na toj liniji najviše stradali upravo lekari i medicinski radnici, oni koji su, da tako kažemo, ostali uz svoje pacijente bez obzira na njihovu nacionalnost. Dakle, hteli su da ih leče, to ništa nije bilo bitno, i zbog prirode posla najveći teret su negde podneli lekari hirurških grana. Studentska nastava je bila tada obustavljena, svi saradnici medicinskog fakulteta su dobili radnu obavezu, neprekidan rad u bolnici, i to je bila jedna idealna prilika da se desi sve ono što se dešavalo tih dana i godina na Kosovu i Metohiji. Sa svojih radnih mesta je prema zvaničnim informacijama proterano 2510 Srba, Goranaca i Makedonaca. Radna mesta na katedrama i klinikama zauzimali su albanski lekari, a spasavajući svoje živote počeo je egzodus Srba sa vekovnih ognjišta. Oni koji su ostali, kao što sam rekao, postali su jedna vrlo laka meta, i među njima je bio i doktor Andrija Tomanović, koji je bio upravnik hiruške klinike. On je kidnapovan upravo na današnji dan oko 13 časova 1999. godine, dakle pre 23 pune godine, i od tada mu se gubi svaki trag. Tog dana su na jedan od najmračnijih i najbrutalnijih načina pogaženi svi etički principi koji su decenijama i vekovima predstavljali temelje medicine, i negde moram da podsjetim i na ostale lekare i medicinske tehničare koji su tom prilikom kidnapovani. Većina ih je i pronađena. Lekari dr. Josif Vasić, zatim dr. Zlatoje Gligorijević, dr. Nebojša Petković, dr. Aleksandar Stanojević, dr. Đorđe Tošković i već pomenuti profesor dr. Andrija Tomanović. Tu je bio i apsolvent stomatologije Aleksandar Todorovski i medicinski tehničari Stamen Genev, Svetomir Mikić, Borislav Pavić, Duško Patrnogić, Dimitrije Šabić i Mile Vuksanović. Ono što na kraju bih napomenuo je da je upravo tada, a i u kasnijim godinama, upućen apel Helsinškog odbora Srpskog lekarskog društva Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija, Komitetu za zaštitu ljudskih prava te organizacije, zatim Evropskoj uniji, Generalnoj skupštini Saveta Evrope, i u tom apelu rečeno je da se pozivaju sve instance i organizacije Ujedinjenih nacija i Evropske unije da prosto spreče represiju nad srpskim stanovništvom, naravno i nad lekarima, i da se spase ljudski životi u skladu sa Ženevskom konvencijom o ljudskim pravima. To je sve pogaženo i znamo da od toga ništa nije ni bilo. I na kraju je Verica Tomanović uputila apel svim državnim institucijama i međunarodnim organizacijama da preduzmu sve inicijative i da se u skladu sa osnovnim postulatima medicinske etike omogući svim porodicama da saznaju sudbinu svojih najmilijih.
Duga i teška borba, hvala najlepše, čuli ste Aleksandra Milivojevića.
Vidim te kad zatvorim oči, vidim te kad pođem na spavanje, sanjam u mraku, po svetlu da hodamo. Na jastuku što plovi iznad oblaka, treba mi neko sa tvojim licem, treba mi neko ko zna da osjeća, da cijeli me neko sa hiljadu dodira. Ja pričam ti sve, da li čuješ me?
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ne propustite muzički događaj godine.
spektakularna Marta Arkirić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Maler, solista Marija Jelić, sopran, dirigent Luis Gorelik, Kolačeva zadužbina, 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Za Skadarlijskim stolom.
Sreda, 29. jun.
U 21 sat.
Kod Skadarlijske česme.
Učestvuju.
Milan Milosavljević.
Nina Lazarević.
Danka Stojiljković.
Žarko Damžuo.
Milana Lazarević Popović.
Snežana Berić Ekstra Nena.
Ivan Milinković.
Milan Brunić i Bojan Hlišć.
Uz pratnju Narodnog ansambla RTS-a pod upravom Siniše Vićentijevića.
Javno snimanje.
I direktan prenos.
150 godina Skadarlije. Radio Beograd 1.
U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klet nastavlja akciju Čitalački maraton i raspisuje novi konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore koji pišu za mlade čitaoce da pošalju svoj roman na konkurs najkasnije do 1. jula 2022. godine. Biće objavljeno 5 romana, a za pobednički glavna nagrada je 500.000 dinara bruto. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu najbolji roman. Akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljnije na klet.rs.
Sportski spomenar.
Ja sam igrao u Partizanu za prvi tim od 73. do 86. Osvojio sam dosta trofeja, Kupa šampiona i Kupa i prvenstva Jugoslavije.
Gost, vaterpolista Zoran Avramović. Nedelja, 26. jun od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
I'm not afraid to die.
tisućim godina.
U Narodnoj biblioteci Srbije večeras će biti predstavljena 4 izdanja Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba, a u prostoru Centra slovenskih kultura u istoj biblioteci otvorena je izložba Evropa je delo prevodilaca Dušan Karpatski i naši pisci, posvećena jednom od velikih posvećenika promociji naše kulture u Evropi, praškom književniku i prevodiocu Dušanu Karpatskom. Detaljnije Mina Đukić.
Ti Jugosloveni su jako zanimljivi, govorio je Dušan Karpatski kada je odabrao da uz osnovne studije češkog jezika uči i srpsko-hrvatski. Bilo je to posle položene mature 1953. godine. Od tada pa sve do 2017. godine, kada nas je napustio, njegova misija bila je da češkom narodu približi jugoslovenski duh i kulturu kroz prevode naših priznatih književnika. Ivo Andrić, Meša Selimović, Vuk Stefanović Karadžić, Danilo Kiš samo su deo bogate prevodilačke istorije Dušana Karpatskog. 10. izložba prevoda, književnih dela i pisama jedinstvena je u odnosu na svoje prethodnice, kaže autor izložbe Andreja Stojković.
Ovo je 10. izložba Dušan Karpatski i naši pisci. Prva je bila u Pragu 2019. godine, 2 godine nakon njegove smrti. I u svakom gradu u kojem je bila, bila je drugačija. Znači u Sarajevu puno više bosansko-hercegovačkih pisama, u Zagrebu puno više hrvatskih, u Subotici i u Novom Sadu bili su novosadski pisci, Draško Ređep i ostali. Tako da ovo nije 10. repriza, nego je ovo premijera izložbe. Uglavnom su tu ne samo dela prevedena naših pisaca, nego što je još važnije, pisma Ršuma, Meše Selimovića, Kiša, Vaska Popa i ostalih.
Namera Andreje Stojkovića da zaostavštinu Dušana Karpatskog predstavi javnosti dobro je prihvaćena od strane Ministarstva kulture u Hrvatskoj, Bosni i Srbiji, a u Češkoj pogotovo. Stoga je njegova prvobitna ideja o skromnoj spomen večeri poprimila znatno veće razmere.
Kad sam ja otkrio šta sam sve našao, kakvih bisera ima, onda sam rekao to mora putovati, to moraju ljudi videti. Tako da me je inspiracija bila ta kad sam taj rudnik otkrio koliko svega ima i dokumenata i pisama i fotografija i rukopisa i prevoda. Ovo je zapravo, ova izložba je jedna saga o prijateljstvima sa našim piscima. Jer tu se vidi koliko su prijatelji važni i šta sve nastaje iz prijateljstava.
U Centru slovenskih kultura upravnik Narodne biblioteke Srbije dr. Vladimir Pištalo i njegova ekscelencija ambasador Češke Republike u Beogradu Tomaš Kuhta svečano su otvorili izložbu Evropa je delo prevodilaca, Dušan Karpatski i naši pisci. Prevodilački rad Dušana Karpatskog izuzetno je važan za naše područje, objašnjava Vladimir Pištalo.
On je u stvari zahvatio jedan veliki presek onih književnosti koje su u tom trenutku postojale zajedno i koje su se razvijale u tom jugoslovenskom okviru, pa danas ova izložba posvećena njemu ima i istorijski značaj. Nema samo kulturni i naravno svedoči o vrlo čvrstim vezama češke i srpske književnosti.
Dušan Karpatski dobitnik je godišnje nagrade Srpskog PEN centra za najboljeg prevodioca 1978. godine. Osim naših pisaca, Česima i Slovacima približio je i našu kuhinju. Njegov jugoslovenski kuvar doživeo je 3 izdanja sa preko 100.000 prodatih primeraka.
Somebody by nightfall. Ooh, na na, could you be her baby? I like.
Na redu su sportske vesti koje je pripremio Željko Stefanović, a kome nismo ostavili mnogo vremena jer smo se mnogo raspevali u ovom trećem satu.
I posle kažu što ovaj brzo pričam, ali moram. Hvala ti, Ana, naravno. Odbojkaši Srbije počeli su meč Lige nacija sa selekcijom Kanade i nažalost izgubili prvi set 25-20. Ženska reprezentacija naše zemlje igraće na četvrtom turniru Lige nacija u Kalgariji od 28. juna do 3. jula. Danas bi naše devojke trebalo da odigraju prijateljsku utakmicu sa reprezentacijom Japana. Kad smo već kod odbojke, iz našeg saveza stiglo obaveštenje da će Srbija u sezoni koje sledi imati čak 9 predstavnika u evropskim kupovima. Najbolji teniser Srbije Novak Đoković počeće odbranu titule na Wimbledonu duelom sa Son Vuk-Vonom iz Južne Koreje, trenutno 75. teniserom planete odlučene današnjim žrebom. Po planiranom rasporedu žreba novi istorijski susret Đokovića i Rafaela Nadala, to zato što brzo pričam, bit će moguć tek u finalu turnira. A u drugoj polovini žreba u projektovanom četvrtfinalu Cicipas ide na prošlogodišnjeg finalistu Beretinija, dok Rafael Nadal igra protiv Ože Alijasima. Ovogodišnji Wimbledon se igra od 27. juna do 10. jula. Novak je danas trebalo da igra svoj meč od 17 časova na egzibiciji u Harlingemu, ali je taj meč otkazan. U tom terminu će na teren izaći Diego Schwartzman i Aleksej Popirin. Razlog nije poznat, a Novak Đoković je posle samo jednog meča odigrane na travnatoj podlozi ići na Wimbledon. Novi fudbaler Partizana Patrik Andrade promovisan je prisutnim medijima u Sloveniji u crno-beloj bazi u gradu Živine Ptuju. Fudbaler sa Zelenortskih ostrva, doskorašnji vezista Karabaga, potpisao je trogodišnji ugovor sa Partizanom. U pitanju je, kako saznajemo, kvalitetan igrač sredine terena, kakav je preko potreban crno-belima. Andrade se već priključio pripremama Partizana. Nekadašnji košarkaš Mege Nikola Jović izjavio da je ostvario svoje snove pošto ga je noćas kao 27. pika na NBA draftu izabrao Miami. Košarkaš Mege istakao da veruje da će se Miami boriti za šampionski prsten u NBA ligi. On je naglasio da jedva čeka da igra protiv svog zemljaka Nikole Jokića koji je član Denvera. Odlukom FIFA i Fudbalskog saveza Srbije čak 5 klubova Super i Prve lige Srbije neće moći da registruju nove pojačanja dok ne izmire svoja dugovanja. Jedini superligaš koji je suspendovan je Novi Pazar koji je izgubio spor o neizmirivanju obaveza prema fudbaleru Tamirlanu Džamaludinovu. Ostali su Inđija, Zlatibor, Mačva i Rad. I najzad ekipa Ministarstva odbrane i Vojske Srbije pobednik je 13. futsal kupa za mir koji je održan u sportsko-poslovnom centru Spens u Novom Sadu. Pored ekipe domaćina, na tradicionalnoj vojnoj sportskoj manifestaciji učestvovali su timovi oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Slovenije, Severne Makedonije i Crne Gore.
Hvala Željko za sve slovne greške. Ja preuzimam punu odgovornost. A zajedno sa Aleksandrom Kostićem, Sašom Hajdinom, Vesom Gemović i Natašom Mačić i potpisujem ovu emisiju i naravno želim vam prijatan dan uz prvi program Radio Beograda.